Labdien, cienējamie deputāti, labdien, klātesošie. Sāksim finanšu komiteju, jo ir pulkstens trīs. Tātad attaisnot iemeslu dēļ nepiedalās priekšsēdētāja Vita Paulāne. Tagad čatā arī raksta kavēs Renāte Gremze un Haralds Burkovskis. Pārējie deputāti man neviens nekādu informāciju nav devis, kas nepiedalīsies. Tā, Jana, kas mums vēl no deputātiem nav pieslēgusies? Signe ir pieslēgusies.
Neredzu Signi.
Labdien.
Bet es droši vien, ka viņu atstāšu, vai ne?
Jā, atstājam.
Bet, un Jevgeņijs. Bet es domāju, ka es viņu ņemšu ārā, jo viņš nav bijis uz nevienu komiteju.
Viņš ir uz slimības labs, ja es nemaldos.
To es nezināju. Labi.
Nu, tad jā,
un pārējais. Pēteri neredzu.
Nu, Pēteris zem meža īpašuma komisijā bija.
Jā.
Varbūt atstāju, varbūt viņš arī kavēs pieslēgsies.
Labi, bet tad es Jevgeņiju tikai izņemšu ārā.
Labi. Un mums arī, saprot, ir uzaicinātā persona, pie kura jautājuma bija, Jana? Pieslēgusies, piefiksējumu.
Pie, ja nemaldos, astotais tas bija. Viņu pateikšu. Tā. Jā, astotais.
Tā.
Nu, nav uzaicināt, bet nu viņu gribēja, jā, šo
jā,
jautājumu.
Viņi pieslēgusies arī Zoomā. Labi, tad mums dienas kārtībā ir 12 jautājumi. Vai kādi ir iebildumi par dienas kārtību? Varam uzsākt lūdzu balsošanu.
Ja ir, tad... mirklīt, es izņemšu Jevgeņu, un tad es ieslēgšu dienas kārtību. Tūliņ. Atvēru, un tad balsošanu jau uzsākt.
Jā, par dienas kārtību. Rita Rieksiņa nav nobalsojusi. Jā, nu tad slēdzam. 12 deputāti ir par, dienas kārtība ir apstiprināta. Tad pirmais jautājums par jaunu robežu nomaņu pašvaldības iestāžu izveidošanu. Šis jautājums tika pārcelts no izglītības komitejas, un man būtu arī priekšlikuma to te jautājums, arī priekšlikumā sievietojas pārcelt lēmumu projektu izskatīšanu nākamo finanšu komitejas sēdi 09.11.2023, jo vajadzīgi to papildināt ar informāciju par ietekmu uz budžetu, pārskatīt amata vietas un amatu aprakstu, kā arī veikt bibliotekas likuma 8. pantu noteiktos dokumentus, izstrādi un apkalpojumus, kas nepieciešams bibliotekas reģistrācijai. Tātad šeit šis jautājums mazliet dziļāk jāpaskata, un šis būtu tas priekšlikums, ko mēs varētu virzīt, un arī finansisti varētu sagatavot uz nākamo finanšu komiteju šos te. Jā, lūdzu.
Labdien, es pievienojos, atvainojos par kavēšanos arī.
Tad Jāna mūsu piefiksē, Karalda Burkos jādies, Rita Rieksiņa Doļas.
Jā, izdrīkst, jā. Paldies. Jā, piekrītu, ka šis jautājums līdz galam varbūt nav izskatīts, un nesaprotam par šo, nu, teiksim, ietekmi arī uz budžetu, bet mans arī būtu lūgums, varbūt tās tad arī, nu, jautājumu virzītājs varētu, nu, varbūt paskaidrot vai izstrādāt kaut kādus tos iegūmus reālos. Es atkal par tiem mērāmajiem rezultātiem, nu, es vienkārši praktiski pieeju šai lietai, jo manā ieskatā nevar veidot mākslīgu iestādi, tikai tāpēc, ka, nu, tā kā, radīt vienu iestādi bez kaut kāda reāla pienestuma. Es dzirdēju, jā, iepriekš daudz diskusijas par to, ka bibliotēka nav vairs tikai bibliotēka, piekrītu, bet pierīgā mūsu digitalizācijas laikmatā, piedodiet, nu, manuprāt, radīt iestādi bibliotēkā atsevišķi nav vajadzība, ja ir vajadzīgs papildus personāls, līdzīgi kā Garkalnē un Upesciemā mēs radījām cilvēku uz puslodzi katrā bibliotēkā, kas var veikt šīs funkcijas sestdienā, bet es neredzu iemeslu veidot iestādi kā tādu. Jā, nu, teiksim, šo reālo pienesumu, kas iedzīvotājiem, līdzīgi kā Guntars pagājušajā reizē prasīja, kas mainīsies. Jā, un teksts aizbrauc un paskaties, vai nu, tas neiet nu, krastā. Vajadzētu redzēt šos mērāmus rezultātus. Nu, būtu
Paldies.
lūgums, jā.
Paldies, Rita, par komentāru, bet arī papildinot šo te jautājumu, ir datnēs pievienoti arī Irēnas Krotas un arī vietas izpildītāja bibliotēkas Kristīnas Raunas un Braško iesniegums, kur tad arī lūdz, ja? Un nu, to vajadzētu varbūt iepazīties, paskatīties to iesniegumu viņa arī. Tas tāds īsts komentārs, papildus informācija, bet Pēters pacels roku, lūdzu, Pēter.
Ir nepietiekami, bet labi.
Nē, nē, tas ir pievienots, ka materiāls vienkārši varbūt ne tas, ko jūs jautājāt, bet jā, sagatavos noteikti. Labi, Pēter, lūdzu.
Nē, nu, es īsti labdien, jā, nesaprotu šo atlikšanu, jo tāda diskusija, kāda bija izglītības komiteja, kur mēs tur skrupulozi, jā, visi pateica savus viedokļus. Nesaprotu, nu jā, ietekmes budžeta, ko mēs darīsim, jā. Man liekas, pietiekoši argumentēti bija pateikts, kāpēc šī zaķumojušos vajadzīgi šie pastāvīgā biblioteka. Nu, labi, tad varbūt tās, tā kā Rita saka, centralizēsim digitālā laikmetā, taisam ciet Garkalnē ciet biblioteku, taisam upes ciemā ciet, pietiks ar stopiņiem, ar daigu vienu, nu, varbūt aiztaisam cietiņas visus. Ja nevajag. Ja. Šeit jau bija ļoti, man liekas, kristāli tīri viss izstāstīts, kāpēc zaķos vajag, ņemot vairāk gan šos rādītājus, kas ir lasītāji, ja, šis te daudzums un tā interese un tā lokālā funkcija, par ko mēs runājam, skola blakus, un tas ir ciemats. Mēs nerunājam par silakrūnu, kur filiāls vai šie te grāmatu punkti, ja, lasīt punkti, kas ir augšs, tas kāciems, ja, un silakroks, varbūt mucenieki vēl, ja, tad tur cits stās. Bet es man tikai jautājums, kāpēc tas īstenībā tiek nevirsīts un atliks. Neredz arguments. Ietek mums budžetu vai kur tad vēl? Tur ir kādi nopietni argumenti, pie kuriem mēs varam mainīt šo lēmumu.
Ainars, es drīkstu atbildēt. Jā, saka, to par šodien viss ir izrunāts. Jā, neiet runa, Pēteri, par kādiem iemesliem vispār nerealizēt to projektu, kuru mēs izskatījām izglītības komiteju. Iet runa tikai par to, ka ir vajadzīgi papildus dokumenti, lai būtu pamatoti, sagatavots un apstiprināts lēmums. Ja? Ir vajadzīgi finansiālie dokumenti, ir vajadzīgi vispār, vajag izskatīt jautājumu par štatvieta izveidošanu, par iespējām varbūt kaut kā optimizēt darbu un...
Nē, nu, ja mēs to izskatījām,
cilvēku skaitu, par darbinieku skaitu zaķu mužā. Principā, es godīgi pateikšu, ka pirms komitejas sēdēm mēs runājam par to, ka nu, es arī nebiju pilnīgi apmierināta ar šo lēmu projektu sakarā ar to, ka trūks dokumenti, vajadzīgi pamatojumi, vajadzīgs finansiālais pamatojums, vajadzīgs dokuments no personāla daļas par štata vietam. Kad būs visi dokumenti, mēs skatīsim normāli veidu projektu un apstiprināsim viņu visu.
Tad mēs uzlikām uz komiteju vienkārši tukšu lēmumu projektu, kuru mēs tur uzskatījām, ka mēs apspriežam kā nopietnu lēmumu projektu, bet viņš bija butaforija.
Nē, principā viņš nebija butaforija, bet viņ, nu, trūks dokumenti, jā. Labāk izlabot kļūdu šodien un tagad nekā pēc tam, kad būs pieņemts lēmums.
No, jautājums ir par
labosim savas kļūdas. Mēs komitejas tā ir tikai darba dokuments ir izstrādāts, ja kā mēlnraks. Mēs varam viņu labot, papildināt, grozīt, ja. Nu, mēs atradām to nepilnību, mēs gribam to visu izlabot situāciju un laist uz domes sēdu gatavu, pilnīgi pamatotu dokumentu.
Nu, tikai jautājums par vietas izpildītājas Ropošu bibliotēkas pēkšņo kaut kādu iesniegumu, kas tika iesniegts, viņi tad negrib to atdalīt. Es tur ainās teicu, ka ir saņemts iesniegums no Vietas
nesaņems.
izpildītājs, tagad atgriezusies darbā ir.
Viņš bija reģistrēts iesniegums jau 22. Gada, ja, un bija sniegta atbildi iesniedzējiem. Mēs vienkārši pievienojam informāciju deputātu zināšanai, lai būtu iespēja iepazīstināties ar situāciju bibliotēkā, Ropažu pagasta bibliotēkā. Viss.
Labi, tātad praktiski, ja šodien ir atgriezusies no dekrēta prombūtas laika jau īstā bibliotekāra, nu, es jau saprastu, ka viņai varbūt tur nav šis tāds jauns spēriens, ja, kas viņa nav gatava, tad es vēl saprastu, bet ja viņi arī tur apstiprināja, ka viņi tam piekrīt, ja viņi nepiekrīt, tad tur,
Peter, mēs jau konceptuāli atbalstījām izveidot, bet šī gadījumā nu, tad būtu ietekme uz budžetu, tur vajag aprēķis, finansijas nevar vienkārši fiziski sagatavot. Tāpēc arī nu, papildinot šo te lēmumu projektu, tad ir šāds te priekšlikums. Es domāju, ka mēs pie viņa atgriezīsimies un arī vēl turpināsim diskusiju. Tad Rita pacels roku Udriču.
Nē, es gribēju nedaudz pakomentēt. Manuprāt, vispār negāja runa par zaķumojušu filiālus, kā ēkas kā punkta aizvēršana. Manuprāt, nekorekts celinieku kungs. Mēs šobrīd runājam tikai par administratīvo pārvaldību. Nekādā gadījumā tas nebija centralizācija.
Nevis vairs par filiālu. Mēs runājam par neatkarīgu iestādi.
Jūs pirmiet minējāt par centralizāciju un aizvērciet visu punktus. Varam patīt atpakaļ filmu. Vienkārši nejaucam termins. Man būtu
nē. Cits tās, ja deputāti saka, ka ir šobrīd mūsu digitalizētā laikmetā nav vajadzīgs atsevišķi iestādes, varam centralizēt visu darīt. Labi,
iestādi un filiāli kā fiziski. Nu, mēs varam te filozofēt, bet man
domāju,
nav jāgas pēc šo runāt. Es pat neiesaistīšos diskusijā, es atvaru.
Jā. Labi, Daiga pacēlas roku, lūdzu, Daiga.
Jā, paldies, bet tā diskusija raistījās, veidojās, uzklausot un vērtējot. Es gribu teikt, ka patiesībā šis jautājums ir izskatīts, izpētīts gan no departamenta puses, gan no deputātu tie, kas ir iesaistījušies, gan arī no bibliotekāru darbības līdzdalības. Un jau 2 gadus pilnvērtīgi darbojoties jaunveidotajā novadā. Diskusija, protams, nav pabeigta. Lēmuma projekts man bija saprotams un virzāms uz finanšu komiteju. Tas, ka izglītības komitejas gaitā nu, mēs tā kā akcentējam šo noslodzi uz budžetu un arī finansistu varbūt neveiktos aprēķinus, arī ir tikai daļēji taisnība no zināmās informācijas. Es šobrīd atbalstu virzīto priekšlikumu, bet nu, neredzu pamatu diskusijai vai pārmetumiem par to, ka mums iestādes nevajag, jo tas ir līdzvērtīgs risinājums, tas ir pirmsākums iesniegumu iesniedzējiem, tas ir profesionāļu veikts akreditācijas slēdziens, mēs vienkārši ejam par riņķi un mēs esam šo situāciju nu, sāsinājuši, nevis skatījuši pēc būtības. Paldies!
Paldies! Tad ir
priekšlikums.
Priekšlikums. Rita, komentārs īsts, jo savādāk mums diezgan garīgi.
Nē, es saprotu priekšlikumu visu, bet saprotiet, mums ir arī jāapdomā par budžetu. Mēs esam atbildīgi par budžetu, manuprāt, jebkurš cents, ko mēs ietaupam, prātīgi ietaupam, neatņemot, nesamazinot pakalpojumus iedzīvotājiem, mēs varam investēt investīcijās un kaut ko jaunu uzcelt. Par šo mums ir ļoti, mēs ņemam nost bērniem par ēdināšanu šobrīd vecā.
Jā, Rīta, es piekrītu, bet mēs arī nesapstājām darbiniekiem, kas
jā.
Strādā virs stundas un ilgstoši to dara. Tas nav atrisināts arī no šī...
Bet tas ir cits jautājums.
Jā,
tāpēc mums jādibina iestādes, ka virs stundām Daiga.
Labi, satiekamies un izdiskutējam, jo
tas domas dalās, tad nākšajā komitejā mēs atgriezīsim pie šī jautājuma jau ar papildus informāciju, un es domāju, lūk šis deputāts uzsākt balsošanu par priekšlikumu. Un lūdzu. Jāna, visi ir nobalsoši?
Nezinu, visi nobalsoju. Slēgt var?
Lēdam. Neviens.
Lēdam.
Tātad 12 deputāti par. pret Pēters Salinieks un divi deputāti nepiedalās Renāta Grema Signa Grūbi. Tad priekšlikums ir atbalstīts un virzam uz domu sēdi un uz nākšo komiteju. Tātad otrais jautājums ir par robežu un pašvaldības iestādes robežu bibliotēkas reorganizēšanu. Te arī es esmu ievietojis priekšlikumu šo te jautājumu pārcelt un izskatīt uz nākšo finanšu komiteju, jo vajadzīga papildus informācija par ietekmu uz budžetu, pārskatīt amata vietas un amata pārskatu, kā arī apkopot dokumentāciju, kas nepieciešama reorganizācijas procesa veikšanā. Tad jau arī diskutējām, principā viņi diezgan saistīšu jautājumu, tad varbūt, ja jautājumi ir, vai viss ir saprotams, jautājumi nav, tad uzsākam lūdzu balsošanu par priekšlikumu. Jana? Tad šeit 12 deputāti par, pret, tad Pēters Salnieks un divi deputāti nepiedalās Renāta Grenza un Signiņa Grūbe. Tad priekšlikums ir atbalstīts un virzāms domas sēdi, un tad šis jautājums arī būs tik skatīts nākšajā finanšu komitejā. Rita?
Es atvainos, Ainār, bet tad varēs dabūt arī šos praktiskos iegūmus. Ja? To finanšu jā, bet reālos iegūmus iedzīvotājiem sasniedzamos rezultātus ar to, nezinu, tur mēs gribam palielināt līdz jaunas iestādes, nodibināt kā jaunu iestādi, mēs, nu, teiksim, palielināsim cilvēku skaitu, kas nāk, nezinu, pa 100 cilvēkiem mēnesī tur lasīts.
Tad deputāti, tad departaments sekretārs un nu tad gāja runa par budžeta ietekmi un tad papildus informācija, kas nu tik cik būs pieejama, tik arī viņa būs pieejama. Kristīna bija pacēlus roku. Kristīna?
Jā, labdien, es gribēju atbildēt daļas kundzei diezgan arī līdzīgi, tieši tā kā tās jā, ka tad ir izglītības departaments sadarbībā, mēs šorīt arī lūdzu pārrunājam šos jautājumus. Tātad tiks paprasīts arī detalizētāk, lai mēs redzam arī tajā skaitā pārskatu par visām bibliotekām to kopā, un kur ir kāds štati, grāmatas, apmeklētājs praic gadā, tā lai tā informācija ir pēc iespējas detalizētāk, tāpēc arī nepieciešams. Un pārlikt, lai mēs iegūstam maksimāli daudz informāciju, vēl kas iespējams trūkt.
Jā, ja es gribēju pakomentēt valstī, visā kopumā arī izglītības sistēmā notiek šī centralizācija visur. Jā, tas ir notiek, kas uzskatīts par labāko šo modeli. Tā kā es neredzu, jā, šādai, nu, dalīšanai es vairāk redzu šo centralizācijas tendenci. Arī ATRs, cik viņš prātīgs, cik neprātīgs ir.
Jā, paldies. Es skaidroju.
Es tikai piebildīšu šoreiz pateiktu frāzi. Ja mēs centralizējam, mums nav administrācijas aparāts nevienā no bibliotekām. Mums vienalga ir nepieciešams jaunas darba vietas un slodze uz budžetu. Paldies, es neko varu
nekļūt. Labi, virzamies pie trešā jautājuma, ja? Tad otrais nobalsot, trešais jautājums.
Mēs nebalsojam par trešo.
Nē, es tikai trešais jautājums par kultūra centru Lūgaku pēr statusu noteikšanu par metodisko kultūras centru. Tad mēs ar šo te skatījāmies izglītības komitejā, bet šeit es arī esmu ievietojis priešlikumu, jo īsti nav pareizi, tad viņu vajadzētu virzīt uz nākušo komiteju finanšu un tur tad arī šo papildus informāciju ietekmi budžetu arī finansisti sagatavos. Tad ir lēma priešlikums izskatīt nākušajā finanšu komitejā 9.11. 2003 jau vajadzīgi to papildināt ar informāciju un ietekmi uz budžetu. Tā, lūdzu, pacēlašu roku, Pēters, lūdzu.
Jā, nu, man nav skaidrs, ja tas ir tikai mainam statusu metodiskais centrs. Mēs mainam tikai statusu. Tur ir kaut kāds metodiskā grupa būs cilvēku, kas tiek salgoti, tur kaut kas štatu vietas vai kas klāt. Tā kā komitējumus par to nedzirdējām izglītības. Es sapratu, ka mēs mainām vienkārši nosaukumu mums kultūras.
Ne, mēs nemainām nosaukumu, mēs vienkārši piešķiram statusu, statusu, ja? Un, kā es runāju ar Armandu, ir ideja izveidot jaunu štātu vietu, ja? Metodikas, kurš koordinēs kolektīvu darbību un attīstību.
Mums viņš departaments ir, kur visi koordinē. Vai tur vēl vienu vajag?
Nu, ir ministru kabineta noteikumi, dokumenti, pamatoties, uz kuriem ir izveidot šis un izstrādāt šis dokuments. Kristīne, varbūt jūs varat papildināt, ja? Mani, mēs
jā, es noteikti atbildēšu, varbūt tās būs mazliet skairāk. Mums tātad ir šis kultūras centra likums, un tur šeitā trešā panta, Es konkrēti, jo man ir priekšā 4. Daļa, kur ir, teiksim, noteiktas metodiskais kultūras centrs par papildu tām vispār kultūras centra funkcijām, tātad vēl veids informācijas pieredzes apmaiņas starp kultūras centriem, konsultatīvu metodisku palīdzību visiem attiecīgā novada kultūras centriem, koordinējumu popularizēt to darbu. Tā kā es baidos, ka te nebūs tikai, kā Laimeņa kungs minēja, tāda sīkāk, bet ir mazliet tur ļoti konkrēti uzskaitīt tā šīs papildu funkcijas, un tamdēļ arī, saprotot no Armanda Laimeņa, tad tiks tā kā algas metodiķis.
Tad vajag Armandu Laimeņu pārcelt uz Pērli, un lai viņš nodarbojas ar to sadarbību ar citiem kultūras centriem arī papildus. Nu, kā tur ietekm uz budžetu?
Šo es droši vien nekomentēju.
Gunters, lūdzu.
Jā, bet man jau prāt, ja tas jautājums šādā veidā pavēršas, tad tas jau būs pavisam cits lēmuma projekts. Pilnīgi, jo tāpēc, ka lēmuma projekts, kas bija uz izglītības komitejā, bija tikai par šī statusa piešķiršanu, un tad tieši tas jautājums arī bija, ka tur šobrīd vispār netiek paredzētas nekādas štata vietas. Ja tas jautājums šobrīd ir tā, ka vēl ir klāt vēl štata vietas un vēl kaut kādas šīs funkcijas papildus, un tad jau tas ir pilnīgi cits lēmuma projekts. Es domāju, ka jau tajā jautājums par papildināšanu ietekmes budžetu, bet vispār par pilnīgi savādāku lēmuma projektu, man aizskatā.
Tas bija
pilnīgi precīzi.
Tas arī piekrīt.
Tur bija lēmuma projekta arī norādīts tas, ka tā tad ir jāpārskata šīs te štata vietas Ulbroka spēlē, kas tā tad ir Ulbroka spēles direktors sarunā. Ar mūsu arī personālais vadītāju. Es vienkārši atbildu tāpēc, ka mums Laimans ir atvainojums. Tas Laimans projekts, viņš ir jāpapildina tikai un vienīgi arī tam, ka mums likums ļoti konkrēti pasaka, kādos termiņos mums tas ir jāizdara. Un ar šo te amatvietu pārskatīšanu mēs arī varam iespējams saprast to, ka tur ir nepieciešams šīs te metodiķis. Es to nevaru apgalvot, jo tikpat labi to visu, jo šiem te cilvēkiem, ja ir noteikts metodiskais kultūras centrs, tātad ir likumā noteikti attiecīgi vai ne darbu pieredze izglītību, kādai ir jābūt metodiskā kultūras centra vadītāja.
Jā, bet Kristīna, bet lēmuma projektā rakstīts uzdot šo te visu izstrādāt. Bet ja tas ir šis te viss jautājums par to izstrādāt, tātad kādas personāli, kas būs vajadzīgi, ja tad kā mēs jau nevaram tad No tāda viedokļa lēmuma projekts nebūs, tad jau sanāk, lēmuma projekts jau būs jau ar konkrētām štatu vietām, ietekmu budžetu un tā tālāk, jo šajā lēmuma projektā jau ir tikai viens mērķis ir noteikt šo te centra statusu un pēc tam uzdot pienākumu izstrādāt tos grozījumus un tā tālāk un tā tālāk. Jā, jo šeit jau tas, nu, no šī lēmuma projekta viņi vispār nav skaidrs, cik viņi vajadzēs to vietu vai viņas vajadzēs tās vietas, nu, tāpēc, jā, kad man liekas, ka ja mēs ejam tālāk un uzreiz jau skaidrs, ka tur kaut ko vajadzēs, un tad viņš ir lēma projekts ar, ka tur vajag X štata vietas, un tad budžets ietekmē summas un tā tālāk, nu, vismaz manā skatījumā tā.
Gunters atbildēšu vēlēnēs otrajā punktā, tātad tur, kur ir uzdots, tad tur ir rakstīts, ka kultūras centru likumā noteikti veikt nepieciešamos grozījumus personāla sarakstā, pārskatot amatu vienību sarakstu, amatu aprakstu, arī atalgojumu. Tas nozīmē, ka nepieciešamos. Tikpat labi šie grozījumi nav nepieciešami. Un to vislabāk mācēs pateikt direktore un personāla daļas vadītāja. mēs nevaram apgalvot par štatu vietu, jo iespējams, ka viņa nebūs nepieciešama.
Jā, bet ja viņa nebūs nepieciešama, tad ko mēs tad reiķināsim? Mēs reiķināsim, nu, piemēram, es nezinu, iztēlojoties 5 štata vietas, bet beigās izrādās, ka viņas nav vajadzīgas. Vai arī otrādi sareiknās uz trijām, izrādās, ka vajag, nu, no tāda, es domāju, vienkārši šeit ne par būtību, bet par to procesuālo, ka, nu, par ko šobrīd, ja tiks gatavots ietekmes budžeti, tad par cik štata vietām. Tas nozīmē, ka tāpat tad jau ir jāveic šim departamentam izpēte, jāsaprot, ka tur atbilstoši tam likumam vajadzēs tur, nezinu, x štata vietas, 3 vai 5, un tad arī tā ietekmes budžeti, nu, jo te jau, ja tu šobrīd nav noteikts, par cik vietām ir runa, un kā tu tikko teici, ka tas vēl tikai tik spētīts. Nu, bet cik nepieciešams.
Nu, bet tieši tā, jo tāpēc arī Vaišanām kungs minēja par to, ka šis, manuprāt, arī bija tās par to, ka šeit lēma projektu atlikt uz nākamo finanšu komiteju, lai tad varētu konkrēti departaments sadarbībā ar personāla daļu un Ulroks Pērlis direktoru tātad saprast, vai kas un cik ir nepieciešams, nu, lai konkrēti varētu veikt šo budžetā aprēķinu.
Nē, nu tieši tā, ja tāpēc, ka, nu, jā, nu, bet tie atdēja to, ja, ka patiesībā tas nav skaidrs, tātad rezultātā, nu, lēma projekts nebūs šāds, viņš būs visticamāk jau pilnīgi savādāks ar tām plānotām.
Es domāju, ka viņas ir kaut tad iestrēguši, jo tā tieši, ka, kuras?
Vēldē, izslēdu lūdzu mikrofonu. Labi, Gunter, atcēlas runa, noteikti Oļģets kaut ko var iespraukties, nokomentēt. Nu.
Jā, ja drīkst.
Jā, Oļģet.
Ceru, ka man dzird. Jā, nu situācija ir tāda, kad tā katrā ziņā, nu, likums ir pieņemts, likums ir stājies spēkā par kultūras centriem un diemžēl likumā, nu, pārējais noteikumos trešajā punktā ir iestrādāts, ka pašvaldībai tātad līdz 23. gada 31. decembrim tātad atbilstoši otrā punkta otrajā daļā noteiktajam nodrošināt vismaz vienam savā administratīvā teritorijā esošam kultūras centram metodiskā kultūras centra statusu. Nu, mēs nevaram nerespektēt likuma prasības un sekojoši attiecīgi. Tātad šis lēmuma projekts tika gatavots un domāts gatavot divos etapos. Pirmais etaps tātad konceptuāli izskatīt jautājumu, pieņemt lēmumu par šādu metodiskā centra izveidi, jo tiešām termiņš ir nu, strauji tuvojās šim te noteiktajam datumam. Sekojoši otrajā lēmuma sagatavošanas posmā, kas bija paredzēts uz nākamo finanšu komiteju, tieši tā, tad precizēt, izvērtēt precīzi, teiksim, šī te metodiskā centra funkcijas, izvērtēt situāciju, teiksim, arī departamentā, teiksim, attiecīgi, kādas funkcijas mēs veicam un kādas konkrētās funkcijas tad deleģēt attiecīgi konkrētajai kultūras iestādē šajā gadījumā Ulbroks Pērlē. Tā kā, nu, šis ir jautājums, viņš tiek virzīts etapveidīgi, viņš nav, kā lai saka, uz šo finanšu komiteju mēs nemaz nespējam tādu dokumentu sagatavot. Viņš ir jāizvērtē kontekstā ar mūsu arī departamentu nolikumu, ar amatu aprakstiem, arī konkrētā kultūras speciālisti, darba specifiku, un viņš ir jāvērtē kontekstā ar šo jauno statusu Ulbroks Pērlē. Tas ir īsumā.
Paķert, bet labi, ja mums ir likums, kā teica Kristīna, kurš ir jāpilda, nu, kultūras, nu, visur pašvaldībās mēs pildam, tad kāpēc mēs runām vispār par štata vietu, mēs varbūt šo statusu šobrīd nosakam un tad skatāmies, vai varbūt mēs pārceļam Armandu Vitai pa vietnieku metodiskā darbā un viņš veic arī departamenta šobrīd funkcijas. Nu, tad, teiksim, tad es saprotu, ja tā mēs šobrīd, ja ir likums, vai mums nav šodien jānosaka šis te status kultūras centram, un tad domāt, kā tad mēs...
Tieši tā ir arī domāts, varbūt es
neskaidrīju,
bet tā tas arī domāts, ka tikai pēc izvērtējuma attiecīgi mēs lemjam tālāk. Attiecīgi vai štata
vietu jā, jums nākošo finanšu komiteju, ja?
Nepieciešama, ka šos funkcijas turpinās veikt, un kādā veidā šī funkcija tiks veikta sasaistē ar šo jauno institūciju. Tā kā tas nav šobrīd lēmums par štata vienību vai štata vietu, šis nākamais cikls ir tieši izvērtēšana.
Jā, Olgirds, tikai es uz šo lēmumu projektu vajadzētu papildināt ar noteiktiem funkcijām. Kā darbība, kāda pienākumi tam
jā,
metodiskam
es
centram
tas
ir paredzēti.
Tas arī tiks formulēts.
Jā, būt trūkst informācija drosmi, tāpēc tādu nesapratu. Labi, paldies, man nav jautājumu.
Kristīna bija pacēlus roku, tad kaut kur.
Es laikam Oļģerts jau trijos vārdos izstāstīju par to, ka tā informācija ir mazliet pretrunīga, ņemot vairāk visu šī plāna projekta autors par to, vai būs vai nebūs štata vieta, ņemot pēc tās informācijas kādu saku no Lienieku kolēģi. Bet tad ir, jā, tad skaidrs, mēs tad tiksim galā, un tas, ko Ludmila norādīja, tad mēs arī iesim uz nākamo finanšu komiteju, tad arī papildināsim šo plānu projekta nepieciešamo informāciju. Paldies.
Labi, Rita, pacēlis roku, Rita.
Jā, es pievienojos iepriekš diviem deputātiem, Knikstu kungam, Salinieku kungam, pateikto pievienojos. Es arī vairāk laikam skatītos uz departamenta pusi kā pārvaldību metodisko daļu, ko var nodrošināt. Jā, līdz šim man arī nav saprotams, kāpēc vajag jaunu štata vietu, ja tāda būs nepieciešama. Tas iegums, atkal reālais iegums, lai mēs neražotu šos darbiniekus tikai, tāpēc, ka tā rakstīts, mēs uzražojam, bet bez reāla saguma. Tas mans viedoklis. Un likums, manuprāt, stājās spēkā 22. Gadā. Tas ir kaut kāds, jā, 22. Gadā, jā. Un, tā kā man arī nav saprotams teikt, ka mums šobrīd nosaka līdz 31. Decembri. Manuprāt, šis lēmuma projekts nebija pārdomāts un nav kārtīgs sagatavots, jā, kas nav uz komiteju. Tā kā lūgums arī, nākošreiz virzot, vajag tiešām tā pastrādāt kārtīgāk, piedodiet, jā, bet šis nav sagatavots lēmuma projekts, ko mēs varam skatīt, piekrīt, atlikt.
Guntars, lūdzu.
Man tad ir priekšlikums, ja jautājums ir, tā kā Aģerts to, es precīzi sapratu, ka šobrīd bija runa, bija vēl par to statusu, tā divi varianti, vai nu mēs šodien tad, taču šis lēmuma projekts ir sagatavots tam, lai mēs pateiktu, ka vienīgi pamainot, varbūt precizēt vārdus, ka konceptuāli nosakot status un pēc tam uzdot šo to pienākumu, ja, un to departaments pēta strādā, un kamēr nonāk pie tā, ko tur vajag vai ko nevajag. Vai arī otrs, tad viņu atcelt vispār tajā priekšlikumā, kas ir ierakstīts, nevis atcelt, tāpēc, ka tā tur bija, ka papildināt, bet faktiski tad viņi vienkārši atlikt to skatīšanu. Tas nozīmē, ka es saprotu no šīs dienas sarunas, ka tur būs jau pilnīgi cita informācija un cits teksts iekšā. Un arī tajā skaitā var arī pie lemjošās daļas.
Tad vienkārši atliekam šo jautājumu uz nākšu finanšu komiteju un viss?
Jā, bet tas šobrīd tā, ja Oļģerts un arī Kristīne, viņi saka, ka tur jātais un tur būs pavisam cita informācija, un tad vienkārši nekādus netur papildināt, netur ko, bet vienkārši to jautājumu, jo varbūt, ka tad arī departaments arī izvēlās kopā ar juristiem, ka viņi pilnīgi pārtaisītu un citādā vispār veidā mums arī viņu likt priekšā, vienkārši neierobežot ar papildinājumu, bet vienkārši viņi atlikt tādu skatīšanu.
Varbūt es arī bez uzaicinājuma atvainojos. Es piekrītu Guntaram, kāpēc, tāpēc, ka arī par to noteikšanu, ja mums jāizdomā modelis, kā viņš strādās, un tad mēs arī varam noteikt Ulbraks pēru kā šo centru. Jāzina, kā strādās, jo, teiksim, nosakot vienkārši statusu, varbūt tur, ja izdomājam, ka kāds no darbiniekiem var uzņemties šo metodisko darbu, nav kvalifikācijas, tad mēs to nevaram darīt tieši, varbūt kāds cits mums centrs jāliek kā galvenais. Tas ir tikai mans komentārs. Jā, es piekrītu, ka nevajag ierobežot.
Labi, jā, Daiga pacēlas roku, lūdzu.
Pacēlu pārdomās par dzirdēto un mazliet valkot paralēlas attiecībā uz to, ka kultūras centri un bibliotekas ir viena kultūras ministrija un attiecīgi likumi dažādos laika periodos bibliotēku tīklā vairs nav metodiķi, bet ir direktori vietnieki. Tāpēc arī un tās funkcijas un papildu funkcijas un izmērāmie kritēriji noteikti attiecās arī uz šī centra izveidi. Tā kā lēmumu projektam noteikti par statusu izveidi varu piekrist, bet par pārējo ir vēl jāstrādā.
Labi, tad es, tā kā mēs vienojāmies, tad es šo te jautājumu mazliet priekšlikumu pamānīju, pārceltājumu projektu izskatīšu nākamo finanšu komitejas sēdi no 2011.
Man vēl jautājums, ko Daiga saka, lēmumu projektā ļoti precīzi noformulēt statusa piešķiršanu, kāpēc ir jāatceļ šis te lēmumu?
Jā, bet tagad mums viņš ir savādāk.
Nē, runa par budžeta nekādu ietekmi, mēs runājam par statusu, lai mēs varētu virzīties pēc tam uz priekšu.
Tieši tā, mēs nevirzamies jau vairākos jautājumus, piekrītu, tāpēc, kā saku, nu paši sarežģam šo jautājumu.
Kāds kaut ko iebilst, komitejā izskatīts, nu, virzam, un tad tālāk es pilnīgi piekrītu tam, ja mums jādibina štata vieta, par ko izglītības komitejā mēs nemaz nerunājām. Mēs sapratām, ka vajadzīgs vienkārši, lai kultūras centrs darboties, vietai tur būtu viss ok, vajadzīgs šis status, bet tagad parādās jauna informācija par to. Es uzskatu, ka mēs runāt varam par to jau nākamā finanšu komitejā, vai vēl kaut kā.
Labi.
Šobrīd status ir jāpiešķir.
Pēter, nu, šis lēmuma projekts nāk no izglītības
komitejas. Mēs varam tad, ar mēs balsojumu nevaram, izteikt nu, savā
balsojumu. Nu,
jā, Guntars pacēlis roku.
Jā, bet tad jautājums reiz Oļģertam un Kristīnai vienlaicīgi. Tad kā es no savas puses redzētu, vai tas ir tā, okay, kad nu, mēs tagad pārceļam, ka jūs liekat visu kopā, vai tomēr ir svarīgi šīs te secība, ka Oļģers teica statusu noteikti un tālāk pēc tam otro daļu darīt, vai bet kā tad ir tagad mums labāk pareizi no jūsu skatu punktu?
Kristīna, lūdzu.
Es atbildēšu Guntaram, varbūt arī pārējiem. Tātad no Kristīnas skatu punktu, no jūras skatu punktu, tad status mums ir jānosaka, ir kurā gadījumā. Neatkarīgi no tā, cik štatu vietas ir, cik viņas būs, nebūs, vai viņas tiks saglabātas esošās skatsiņā. Jebkurā gadījumā mums likums uzliek šo pienākumu. Otrām kārtām par to, ka ir nepieciešams metodiķis, to tad tas ir ierakstīts lēmuma projektā, jo tas nāk, tāda šī informācija nāk no departamenta. Diemžēl es to tā kā nepriķēru no zila gājas, un tamdēļ arī mums bija nepieciešams tātad ierakstīt, pārskatīt amatu aprakstu un tālāk tā joprojām. Ja mēs šobrīd varam noteikt tikai par statusu, mēs varam uz domas sēdi virzīt, svītrojot ārā šo te otro punktu, un mēs vienkārši tātad nosakam tikai šo te statusu. Un papildinam ar to, ar ko, teiksim, Ludmila vēl lūdza, lai būtu pārskatāmā. Un tad jau tālāk, kad ir noteikts status, tad tālāk no departamenta, tālāk jau ir saruna, varbūt nākamais lēmuma projekts par to, vai kādas un štata vietas tiek varbūt ilgāk spēlēt tādas vajadzības.
Jā, ieraksta priekšlikums.
Tak.
Tas ir tas man atbild, Guntara, principā.
Oļģerts ar to pašu sakē.
Jā, es piekrītu Kristīnai. Sakojoši, no otrajā daļā tā vietā varētu, teiksim, formulējumu veikt sakojoši, kad uzdot departamentam attiecīgi veikt izvērtējumu par noteiktajām, par, teiksim, par metodiskā darba nepieciešamajām funkcijām nu, šim jaunizvietotajai iestādei. Tā metodiskajam centram. Un mēs esam gatavi to izdarīt un izvērtēt šo situāciju. Kopā ar arī Ulbroks, protams, Pērles vadību.
Labi.
Ja likums to nosaka, tad tiešām...
Likums to nosaka, diemžēl mēs nevaram
nepildīt likumu. Nu, nolemt, ka mēs piešķiram statusu un tālāk jau ir vispārējais izpēte. Nu, tur vajadzēs, nevajadzēs, vai cik daudz vajadzēs, tad tas ir atsevišķi tās. Varbūt, ka mēs neko neiedosim beigās, bet nu, status
tā,
likums būs ievērots. Nu, tāpēc varbūt tad tiešām tas priekšlikums, ka virzīt šādā veidā to lēmu projektu, bet tikai viņu saīsināt ar to, ka tikai par statusu un noteikšanu. Paldies.
Nu. Jā, Rita pacāt.
Jā, likumā noteikts, ka varbūt arī vairākiem šiem kultūras Man tik precizējoši, tad Oļģert Lūbroks Pēru, tāpēc, ka ir administratīvais centrs, kas ir loģiski, ja? Vai lielāks, vai profesionālākie, nu, saprot, tas tieši Lūbroks centrs, kas ir administratīvais centrs, ko es pietrīku, jā, loģiski, bet, nu, teiksim, varbūt vēl kaut kur robeža, manuprāt, fantastiski strādā, varbūt viņiem arī vajag šo centru vidu. Man nav, nu, tādā ziņā nav saprotams. nu.
No, šis,
likums. Pēc būtības ievērot likumu, es saprotu, ka mums vajag šo ķeksti, bet man atkal patīk tas pēc būtības, jo tāpēc arī tas ir. Nu.
Nu, es, man, tas ir mans personīgais viedoklis, varbūt es ceru, ka es nekļūdos, kad Ubroks PLA šobrīd, nu, teiksim, arī štati un vadība ir pietiekama augstā profesionālā līmenī, kas var dot pienesumu un arī sniedz šobrīd pienesumu gan normatīvo aktu izstrādē attiecībā uz kultūras jomu, gan, teiksim, arī bieži vien, teiksim, arī tiek organizēti kultūras spēli, uzņemās iniciatīva var organizēt šos seminārus, kur arī tiek sniegts kaut kāda metodiskās konsultācijas.
Paldies,
Oļģerts. Jā, mēs jau diezgan gari esam plaši runājuši, tad mēs vienkārši konceptuāli varam vienoties, ka mēs to otro punktu svitrojam ārā un tad nosakam statusu un virzam tālāk uz domas sēdi. Vienkārši tad es to priekšlikumu ņemu ārā un līdz domas sēdē Kristīna pilnveido šo te lēmu projektu. Mēs varam tā vienoties?
Paldies, jā, es piekrītu.
Es jau izteicu savu viedu.
Jā.
Tā, kas nezinu. Es īsti laikam...
Tā, Einars, mēs balsosim par sagatavot lēmu projektu un noteikt statusu, ja?
Jā, tikai noteikt statusu, bet es tagad to priekšlikumu nevaru izvērst, kā tagad ir aizvērst.
Nu, vienkārši... Nevaru izdzēst.
Ko lūdzu?
Nē. Man liekas, ka
vispār nevar. Jā, lūdzu pa vienam. Tā, jānobalsojam. Jā, runājam, baigais sanāk tāds...
Jānobalsojam. Nobalsojam.
Jā. Es pagaidām lūdzu. Tad ievietots priekšlikums. Es priekšlikumu nevaru izdzēst. Es jautāju Janai, kā ir Jana.
Es arī nevaru viņu izdzēst.
Ainars, tad mēs balsojam visi pret priekšlikumu.
Jā, nu tad balsojam pret priekšlikumu. Jā, uzsākam.
Es tāpat būtu balsojis, bet nu labi, vēlreiz nobalsot.
Bet ar tevi izdevība nobalsot.
Viss nobalsot.
Jā, viss, jā. Un tad vienkārši pamat datiem, tad mēs vienkārši konceptuāli vienojamies, kad Kristīna līdz domas sēdē pilnveido lēmumu projektu, izņemot ārā svitro punktu, otro punktu, un precizēt to, ko arī Ludmila.
Par priekšlikumu.
Arī trešo punktu es atvainojos, tur ir otrais un trešais, abi divi, tad sanāk jāņem ārā.
Mēs nevaram, šo mēs nevaram ņemt ārā, jo ja mēs mainām status, mums nolikums ir jāmaina.
Tas attiecās tikai uz statusu tādā nozīmē. Jā, labi, skaidrs.
Jā, tur ir nolikums, ne, trešo mēs nevaram.
Ja jūs konceptuāli atbalstat un uzticamies Kristīnai, tad Kristīna filmē domājumu projektu un tad virzam šo te uz domas sēta, tad kas uzsākam balsos, kas par šādu domājumu projektu.
Es esmu nobalsojis, manā jautājums ir Oļģertam, cik, nu, mums ir 4 kultūras centri un metodiskais centrs tagad virzam šo izveidi. Ir kaut kāds skaits, kas arī nosaka, cik lielā teritoriālā apvienībā šādus metodiskos centrus veido?
Nē, likums to nereglamentē šobrīd. Jā.
Labi, tā, tad 12 deputāti par, viens deputātis atturas, Rita Riehtiņa Dulģe. Tad virzam šādu lēmumu projektu uz domas sēdi, un tad izsvitrojot punktu ar otro punktu, un tad nosakot statusu. Tad virzamies tālāk. 4. jautājums. Par nekustamā īpašuma mucinieku, robežu pagasta, robežu novada, kadastrums 8-0-8-4-0-0-6-0-3-5-4 atsevināšanu pārtraukšanu. Te ziņo Jānis Valnes, lūdzu Jāni.
Jā, labdien visiem.
Robežu novada pašvaldības doma ar 2023. gada 12. jūlija lēmumu nolēma nodot atsevināšanai Robežu novadas pašvaldībai piedrošo nekustamo īpašumu, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8084006352, pārdodot to par brīvu cenu pieguļošās zemes vienības īpašniekam. Un uzdot pašvaldības komisijai veikt nekustamā īpašuma novērtēšanu un atsevināšanas procesu. Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts, ka 2022. gada 7. janvārī saņems fiziskas personas iesniegums par starpgabalu jeb daļu no zemes gabala Priedaines iela atsevināšanu. Iesniedzējs ir tiesīgs ierosināt nekustamā īpašuma atsevināšanu normatīvos aktos noteiktumi, jo starpgabals robežojas ar iesniedzēju nekustamo īpašumu Baltās Burras. Saskaņā ar 2023. gada 31. jūlija pašvaldības komisijas lēmumu komisija sagatavoja atsevināšanas paziņojumu, kurā piedāvāts izmantot pirkuma tiesības pieguļošā zemesgabala īpašniekam par brīvu cenu. Nekustamā īpašuma nosacītā cena un pirkuma maksa ir tika noteikta 2300 eiro. Šī gada 1. augustā pašvaldības komisija nosūtīja personai atsevināšanas paziņojumu. Atbilstoši atsevināšanas paziņojumam viena mēneša laikā no šī paziņojuma saņemšanas personai vajadzēja iesniegt pašvaldībā pieteikumu par pirkuma tiesību izmantošanu. Noteiktajā termiņā persona nav iesniegusi šo te pieteikumu un ņemot vērā normatīvos aktus un pamatojoties uz normatīvajiem aktiem, ir sagatavots lēmuma projekts par šīs Robežu novada domes lēmuma par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 8084006354. Atsevināšanas atcelšana. Jā, šeit maziņš vēl komentārs, kāpēc tā notika, jo tur ir sapratu, ka ģimenē ir izveidojies konflikts un starp laulātajiem, un kamēr šis konflikts nav atrisināts, tikmēr iesniedzējs nevēlas pagaidām atsevināt šo te no pašvaldības nekustamo īpašumu. Un jā, nu lūgums atbalstīt lēmu projektu un virzīt to uz domas sēdi apstiprināšanai.
Paldies, Jāni. Jautājumu no deputāta puses. Man liekas, ka diezgan sīk smalki izstāstīja un arī viss ir aprakstīts. Tad kas par šādu lēmumu projektu atcelt šo te lēmu projektu un virzīt uz domas sēdi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu uzsākam balsošanu. Tad 11 deputāti par un 2 deputāti atturas Irēna Kroteri un Rita Riekstiņa Dolinte. Tad mums tiek redzīts uz domas sēdi apstiprināšanai. Paldies. Piektais jautājums. Piektais jautājums par nekustamā īpašuma sami mucinieki Robežu pagas Robežu novas, kad es numurs 8084006004 izsos rezultātu apstiprināšu pirkumu līgumu slēgšanu. Tad lūdzu, Jāni, var īsu komentāru.
Robežu novada pašvaldības dome šī gada 14. jūnijā pieņēma lēmumu uzsākt pašvaldībai piedarošā nekustamā īpašuma sami atsevināšanas procesu. Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts, ka īpašums nostiprināts uz pašvaldības vārda, saskaņā ar šī gada 30. augustu pašvaldības īpašuma novērtēšanas un izsoles komisijas lēmumu, izsoles sākuma cena noteikta 12400 ar izsoles soli 100 eiro. Saskaņā ar 2023. gada 6. oktobra izsoles aktu pašvaldība otrajā izsolē pārdeva nekustamo īpašumu ar augstāk nosolīto cenu 20 000 eiro. un nosolījis izsoles dalībnieks SIA demontāžas projekti. Atbilstoši šī gada 11. oktobra maksājumu nekustamā īpašuma nosolītājs veicis maksājumu par nosolīto īpašumu pilnā apmērā. Ņemot vērā iepriekš minēto, ir sagatavots lēmuma projekts par nekustamā īpašuma sami, otrās elektroniskās izsoles rezultātu apstiprināšanu nosakot par izsoles uzvarētāju SIA demontāžas projektu ar nosolītu augstāko cenu 20 tūkstoši. Lūgums atbalstīt lēmumu projektu un virzīt uz domas sēdi.
Paldies, Jāni, par skaidrām deputātiem. Jautājumi ir. Domāju, ka jautājumi noteikti nebūs. Lūgums apstiprināt un virzīt uz domas sēdi. Lūdzu, sākam balsošanu. Tad 11 deputāti par atturas. Vai man tas ir? Tad atturas Irēna Krota un Itarīksniņa Doļģera. Un nepiedalās Renāta Gremza un Cigna Grūma. Tātad lēmumi tiek virzīts uz domas sēdi. Paldies.
Paldies.
Es atvainojos, mēs noslēdzām balsošanu, man vēl rīka joslā atvērta.
Tu piektajā jautājumais?
Jā.
Jā, noslēdzu.
Nu, labi, skatāmies, kas notiks tālāk.
Jā, nes pareizīs nosaucu, jā, tieši piektajā
jautājumā. Jā, es tieši tāpēc jautāju.
Jā.
Viņš līdzīgs kā iepriekšējais balsojums.
Tieši vienāds pilnīgi.
Ok, tad visi pareizi, tad virzamies tālāk uz priekšu, uz sesto jautājumu. Tas jautājums par ūdens saimniecības tīkla nodošanu valdījumā pašvaldībai SIA Garkalnes inženieru tīkli. Te mums ziņo Aija Palkalniece, lūdzu Aija.
Jā, labdien, deputāti. Tātad, jā, Rūpestmāta pašvaldība ir veiksmīgi īstenojusi tātad šo investīciju projektu ūdens apgādes kanalizācijas un lietus ūdens kanalizācijas tīkla rekonstrukcija Ziedonu parka ielā Upesciemā. Tātad projekta ietvaros izbūvētais objekts ir nodots eksploatācijā 4. oktobrī, un konstatējoša daļā ir arī aprakstīts, kas ir izbūvēts tieši gan Ziedu ielā, gan Parka ielā šī projekta ietvaros. Tad, kopējās būvniecības tātad izmaksas bija 465 885 eiro bez PVN, un tātad šim projektam ir piešķirts Valsts reģionālās attīstības aģentūras. Tātad šis finansējums 85% apmērā. Jā, tātad nākošās darbības, ņemot vērā, ka mums ir pašvaldība ir noslēgusi ar tātad pašvaldības SIA Garkalnes inženieru tīkla šo sabiedrisko ūdens saimniecības pakalpojumu sniegšanas šo līgumu tieši par šiem šo teritoriju Garkalnes pagasta ciemos. Tajā skaitā arī Upes ciemā, tad līdz ar to nepieciešams būtu nodot šos visus izbūvētos tīklus attiecībā uz ūdensvadu un uz kanalizāciju Garkalnes inženieru tīkliem valdījumā, lai tātad Garkalnes inženieru tīkla varētu uzsākt šo te pārslēgšanu pie jaunā ūdensvada klientiem un tātad šo klientu pieslēgšanu pie šī jauna izbūvētā kanalizācijas tīkla. Jā, tātad publiskas personas finanšu līdzakļu mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5. panta otrā daļa tātad arī nosaka, kādos gadījumos var nodot bezatlīdzības lietošanā publiskas personas mantu, un viens no tiem ir, kad nodot kapitāla sabiedrībai tieši deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu pildīšanai un arī publiskas personas pakalpojumu sniegšanai. Šajā likuma pantā ir arī minēts, kam ir jābūt norādītam, tātad šajā lēmumā un šajā līgumā, kāds izskatās šis mantas saraksts un tam līdzīgi. Līdz ar to, izpildot visus šīs te prasības, ir sagatavot šis valdījuma līgums, kā arī šis mantas saraksts. Un konstatējošā daļā arī minēts attiecīgi, kas notiek ar mantu, kad kurā gadījumā, teiksim, šo mantu atdod atpakaļ Garkalns inženieru tīkla pašvaldībai. Tad nākošās šīs darbības, pirmais būtu šis valdījums, valdījuma līgums, lai mantu varētu tātad Garkalns inženieru tīkla uzsākt izmantot, un otrs būtu, protams, paralēli tātad veikt šo šīs mantas novērtējumu, ņemot vērā, kad mums šī manta būtu jāiegulta Garkalns inženieru tīklu pamatkapitālā, lai kļūtu tātad par šī par kapitāla sabiedrības īpašumu, lai, un tātad attiecīgi atsevināšanas likums, kā arī komerces likums un publiskas personas šis pārvaldības likums nosaka, kā tas tiek darīts. Tātad pirmkārt ir jāvērt šis mantas novērtējums pie šīs speciālā vērtētāja, kurš ir iekļauts mantas novērtējums sarakstā, ko pieņem arī uzņēmuma reģistrs. Līdz ar to tātad ir sagatavot šis lēmuma projekts, kuram pielikumā, tātad pirmais pielikums ir šis mantas saraksts, tātad lēmjošās daļas pirmais punkts ir tātad apstiprināt šīs te pašvaldības mantas pirmais pielikums, tālāk paskaidrojums tātad ir, kas ir šī manta, nodošana valdījuma atbilstošam valdījuma līgumam. Arī valdījuma līgums ir pievienots pielikumā šim lēmuma projektam, tātad tālāk ir funkcija priekškām, Šī manta, un tikai kam šo mantu drīkst izmantot Garkalns inženieru tīkli, kā arī kas notiek ar mantu, ja teiksim, šo pakalpojumu vairs nesniedz Garkalns inženieru tīkli. Otrais ir pilnvarojums izpildirektoram noslēgt šo valdījuma līgumu, un trešais tātad ir izpildirektoram organizēt šo mantiskā ieguldījuma novērtēšanu šiem jaunizbūvētajiem tīkliem, lai tātad varētu pēc tam skatīt jautājumu par ieguldīšanu pamatkapitālā, kas būtu jau pēc tam. Jā, varbūt ir kādi jautājumi?
Tā, lūdzu, jautājumi. Pēteris bija pirmais pacels roku, Pēteri.
Mēs te visi, Gundar arī pacēlām, gan līdz roku vienlaicīgi. Es sapratu, ka viss ok notiek šobrīd, mantas visa šī tātad nodošana inženieru tīklu pamatkapitālā, tad viņi pārņem no pašvaldības. Bet man tas jautājums ir, ja gadījumā, kas bija gadījumā, tur kaut kur, nu, piemēram, bankrotē inženieru tīklu, tad viņš kā tas, kas, kāds sakars ar pašvaldību bija? Varat drusku komentēt?
Jā, tātad šobrīd mēs nodosim valdījumā inženieru tīkliem šo mantu, respektīvi viņi būs kā viņi varēs izmantot un lietot, bet viņi nebūs viņu īpašums. Šis kapitāla sabiedrības īpašums nebūs šī manta. Viņa paliks pašvaldības bilancē, bet viņi viņu lietos, viņi viņu uzturēs, un viņi līdz ar to varēs viņu arī izmantot šo pieslēgumu veikšanai klientiem un arī, protams, šo izmantošanai tieši, nu, kam tīkli vispār ir paredzēti ūdens pārvadai un kanalizācijai. Bet bankrota rezultāti...
To es sapratu tagad, jā. Bet tur arī vienā punktā minēts, ka viņi šobrīd pa tiem pieslēgumiem iedzīvotājiem, ka viņi ar to nodrošina šo pieslēgumu pie šī ūdensvada. Bet kā tas izskatīsies, tas būs atkal veikts kaut kā tas tiks... pa kādiem līdzekļiem tas tieks izdarīts, to izdarīs par viņa kapitāla sabiedrību pa saviem, vai pieliks pie iedzīvotāju, pie tarifiem nākotnē, kā tas izskatīsies?
Tieši par, jūs domājat, tajā posmā, kas ir viņu atbildība, tā kā, nu, uz šī ceļa, kas ir pašvaldības?
Nu, pieņemsim, ir žoga iekšā, tur katrs dara kā grib, bet to posmu, kas ir nu, pie jaunā, Jā, varbūt viņam dārzā ir vecās, un viņš saka, man ok, viss ir labi, bet es gribu tagad pieslēgties pie... To veic inženieru tīkli.
Jā, šo jāveic ar inženieru tīkliem. Par to... mēs esam pieslēgti...
Jā, tur lēmuma projekta ir tāds punkts, jā, kad viņi veic šo tīklu pieslēgumu.
Jā, mēs tāpēc arī nododam viņus valdījumā, lai viņi varētu...
Lai viņi varētu to darīt, jā.
Jā, jo savādāk šobrīd tas ir pašvaldības īpašumā, un Garkalns inženieru tīkliem nav nekāda tiesiska pamata vispār pieslēgšos. Nu, ja mēs tā skatāmies uz...
Vēl viens jautājums arī lēmuma projektā rakstīts, un ka uz Ziedu ielas mēs esam izbūvējuši lietus ūdeņu savākšana šīs tvertnes un tur pārpumpēšanas. Tur es pieļauju, ka tur ir pamatīgi līdzekļi ieguldīti tādā problēma. Tur vienmēr bīlējā arī ar strautu ielu. Kā tur tagad izskatās, teiksim, tā pati strautu iela? Es zinu, ka viņi tur gribēja kaut kā pieslēgties. Viņi tagad ir pieslēgti klāt vai augšā ar tur ir tās mājas ziedu iela 2A un 2 un nu, tur viņiem nav nemaz šī te pat projektā. Mēs skatījāmies, nav paredzēta šī te lieta. Mēs arī iepriekš Garkalns jau inženieru tīklu laikā, kad bija tur vadība cita, pirms 5 gadiem jau runājām par šīm lietām. Tas kalns, viss tās mājas un tā lietas ūdeņa savākšana nav sakārtota tā, lai tiešām viņi šajās tvertēs nonāktu. Viņi tur iet iekšā pamatos un māju pagrabos. Ja. Kā tas ir, teiksim, nākotnē inženieru tīkla šobrīd inženieru tīklu skatījumā kā kapitāla sabiedrības? Vai viņi organizēs šo, ja šīs lietas ir izbūvētas, kā tas izskatīsies?
Jā, ja es sapratu jautājumu, Salniekums, ir tā, ka lietus ūdens kanalizāciju mēs nenododam kapitāla sabiedrībai šobrīd. Mēs nododam tikai ūdens un sadzīves kanalizācijas tīklus, jo lietus ūdens kanalizācija paliek pašvaldības īpašumā un to uztur pašvaldība pati, respektīvi. Varbūt vairāk var pastāstīt izpilddirektors, jo tā vairs nav īsta šobrīd tā mana atbildības robeža. Ja izpildētu.
Paldies, ja sapratu, ja tātad praktiski ir atklāts jautājums investīcijām, ja vēl kaut kādiem projektiem, ja, kur mēs to jautājumu varam risināt. To es gribēju dzirdēt. Paldies.
Jā.
Labi, Gundars.
Pēters atbildi saņēma, Gundars pacēlas roku, lūdzu, Gundar.
Paldies, man bija jautājums par lēmumu trešo punktu, vai tiešām pie jauniem tīkliem ir nepieciešams šis te izvērtējums, kur mums jāpasūta un kaut kam jāmaksā naudu, ja tie tīkli ir pilnīgi jauni, viņiem taču nav nekāds nolietojums, nekas. Tas izmaksas tāds, kāds ir kopējās, tāds viņas ir.
Jā, Krievu kungs, mēs arī diskutējām tieši par šo jautājumu ar izpilddirektoru, kā arī, teiksim, analizējot šīs te tiesību normas attiecībā tieši uz pamatkapitāla palielināšanu, diemžēl komerclikums nosaka konkrētas darbības, kas ir veicamas, un uzņēmumu reģistrs pamatkapitāla palielinās tikai tad, ja viņam tiks mantiskā ieguldījuma veidā, palielinās tikai tad, ja viņam tiks iesniegts uzņēmumu reģistrā, tātad šis vērtētāja, certificēta vēl pie tam vērtētāja veikts vērtējums, kurā ir norādīta vērtība. Līdz ar to ir šie te, ir iespēja, teiksim, to darīt dalībniekam, ja tas ir līdz 14 000, man šķiet, es varētu šurīt to ciparu sajaukt, bet respektīvi stipri mazāks nekā mums, diemžēl, ir šī jaunizbūvētā, un līdz ar to, lai mēs varētu šo mantisko ieguldījumu veikt, mums ir obligāti vajadzīgs vērtējums, kas šajā gadījumā, diemžēl, liekas, nu tiešām, mums tikko viņš ir izbūvēts, mums ir pieņemts eksploatācijā, mums ir līgums, ja, un šīs vērtības ir zināmas, un tikko arī bilancē ir uzņēmums pašvaldība, ja, bet, diemžēl, komerc likums nosaka tikai šo vienu veidu, šis ir tas vērtētājs, jā, kas ir certificēts, un viņiem atzīts.
Jā, interesanti būtu zināt, cik pēc tam pastāstiet, cik tas maksājumos tas vērtētājs.
Viennozīmīgi deputātiem tas arī tiks ziņots šajā nākošajā lēmuma projektā, kad es gatavošu tieši par šo ieguldīšanu pamatkapitālā, tas noteikti tiks atspoguļots.
Paldies.
Paldies. Gundars Kniks pacēlas roku. Lūdzu, Gundar.
Turpinot, tā jau tu teici, ka tas ir tikai izrietoši no likuma vai ir bijis kaut kāda konsultācija ar uzņēmu reģistru?
Tas ir izrietoši no likuma. Jā, ir likums, komerc likums nosaka šos te veidus, respektīvi,
šo jā, bet es, nē, jautājums konkrēti, vai jums ir bijis varbūt kaut kāda konsultācija ar uzņēmu reģistru, ja varbūt, ka tur ir kaut kādi, nu, nezinu, atkāpes vai kurš tamlīdzīgs vai kaut kādu skaidrumu?
Nē, es neesmu prasījusi, tāpēc, ka, nu, teiksim, es, protams, varu to izdarīt, ja ir šī šauba par likuma normu tulkojumu, viennozīmīgs var iegūt arī šo e-pasta atbildi no uzņēmuma reģistra, bet
tas nav tas šauba, vienkārši nav tiešām nu, tāda loģika kaut kur, es domāju, ja cilvēkiem arī tur arī skaidri gaiši uzdodot jautājumu, un nu, tas ir it kā nu, vienkārši ir kaut kāda loģika, un ja viņi arī saka, nē, nu, jā, zinām, bet neko nevar darīt, ir likums tā sakam visu.
Jā, izdarīsim tā, kad es uzjautāšu, viņiem e-pastā var uzdot šos jautājumus, bet viņi parasti atbild nedēļas laikā, cik es esmu vienmēr prasījusi, līdz ar to es uz domas sēdi nevaru garantēt, ka tiks šīs atbildi jau saņemta, bet ja tiks saņemta atbilde, ka jā, piemēram, dar kāds, es pat nezinu, kas tas varētu būt, tas varētu būt pirku šis te eksploatācijā pieņemšanas akts,
Labi, zin kā, nemokēju šobrīd, jā, nu, vienkārši, īstāk sakot, tas bija tikai tā, nu, kā tu varbūt pārliecināties lieku reizi, tāpēc mēs varam izbērt no tām izmaksām.
Mēs viennozīmīgi nesūtīsim šo vērtējumu, ja uzņēmuma reģistrs man atbildēs apstiprinoši, ka dar, teiksim, šī bilances vērtība jaunizbūvētiem objektiem. Ja? Tā, varbūt mēs varam tā vienoties.
Ja drīkst vēl precizēt, pagājušajā reizē mēs kaut kur, vai varbūt Maksims izpildītājs kaut ko komentēja, es gribētu precizēt vēlreiz. Tātad praktiski, ņemot vērā laika apstākļus, ka nevar neko asfaltēt, mēs nošempojam, sagatavojam asfaltēšanu, iekonzervēm viņu uz ziemi. Ja? Tātad praktiski mums tad tie soļi ir tādi, ja, ka es runāju par parka ziedu ielu, ja, asfaltēšanu, ja, mēs atlikām. Ja, tā kā bija paredzēts, ka mēs to izdarām, bet nu, laikam loģiski, ja, ziemā nedarīsim. Tad praktiski tie soļi ir kādi? Šobrīd mēs tad jaunajā gadā, mēs budžetā kaut ko paredzam, vai mēs taisam iepirkumu sākumā, kā mēs tagad zinām, cik daudz nauda mums jāparedz tam.
Tieši asfaltēšanai, es domāju, tas ir parkielē.
Mēs viņu varbūt uz iepriekšā iepirkumu pamat ieliekam summu, tad no jauna sludinām, vai kā tas ir? Kā notiks nākam?
Es neatbildēšu jums tieši par to budžeta sadaļu, diemžēl tas nebūs jautājums man, bet varbūt
izpildēšu. Kāds izskatās pa soļiem darbības?
Par tieši par asfaltēšanu es šobrīd nepateicu.
Nevarēs, ja?
Labi. Jā? Varētu mūtēt Dina vairāk pastāstīt. Varbūt Pēter sazinies ar Dinu, vai mēs te varam...
Es sazvanīju. Jā, mēs runājām, bet es... Labi, es varu kā, ja nav par to. Jā.
Es ne.
Jā, noteikti nevarēs. Labi, pēc tātad jautājumu vēl.
Maksims, grib kaut ko teikt.
Maksim, tu kaut ko teiks.
Labdien visiem.
Jums gribā iesiet.
Pārnos ar DSM servisu, DSM meisteri, ka viņi šogad varētu pārbeigt visu darbus, tikai respektīvi to šitiem virskāpu uzlikt, un nākamgad asfaltēšanu. Bet viņam vajadz iesūtīt mums kalendāru grafiku naudas būs.
Viņi būs tie, kas iedos, ja, tad būs skaidrs.
Bet
budžetā tu varēsi paredzēt, ja, jau skaidri, ko mēs tev varam darīt. Labi, par to es gribēju dzirdēt, par lietu maksimu.
Nu, redz kā, atbildi ir saņemt. Haralds pacels roku, lūdzu, Haralds.
Jā, tā kā saruna ir aizgājusi ārpus aktīva nodošanas no viena īpašnieka citam, jau pie asfalta, izmantojot iespējas pajautāšu, nu, iedzīvotāji vienkārši jautā, kurā brīdī tad tur kaut kāda attālinātā uzskaita, piemēram, par pakalpojumu saņemšanu tiks būvēta, jo, nu, cilvēki prasa, kurš tad tur nāks viņiem cilās tos, nu, tos čugunu vākus tur, ja, skaitītāju rādījumiem. Tas drīzāk tāds tehnisks jautājums, bet kā tas ir paredzēts, to varbūt būtu jauki uzzināt.
Es palūkšu, varbūt var atbildēt, varbūt var šodien, es nezinu, vai varēs, bet Ineta Dedela, Ineta, vai tu esi pieslēgusies? Tieši par tādu tehnisku jautājumu.
Varbūt, ka Gundars arī zinīs.
Gundars ir kā nogriez skaņu, varbūt viņš var atbildēt.
Paldies.
Jā. Nē, tur ir tā, ka tagad jau visiem vismaz, nu, Garkalns ūdeni, mēs domāju, inženieru ciklu tāpēc viņi liek uz skaitītājiem, liek tās nolasāmās galvas virsmu cepurītes. Un tad jau tur iedzīvotājiem nekas nav jādara. Tur mēnešu sākumā brauc inženieru tīkla darbinieku garām un nolasīšanas iekārt, nolasa svetītā rādījums un sastāda rēķinie dzīvotāji.
Tātad tas jau ir iebūvēts?
Nu tā vismaz Garkalnas ūdeniem mums bija 90%. Inženieru tīkliem es nezinu, kā tas ir, bet nu, tas ir normāli un saprotam, lai cilvēki jau nebūtu.
Tas arī būtu loģiski, tas ir tiešām priecīgs.
Tāpēc tam ir strīdi jautājumi, viņš var, nu tad lien kopā iekšā un skatās. Bet tā nu, nekam nevajadzētu būt vairāk.
Nē, burtiski šodien saņemt jautājumu no cilvēkiem, kas tieši par šo arī prasa, tāpēc es gribēju dzirdēt arī atbildi, lai gan tas neskar to jautājumu. Paldies.
Jā. Labi, paldies, Gunnar. Tā, kas... Haro.
Nē.
Viss atbildi saņemt, tad kas par šādu lēmumu projektu virzīt uz domas sēdu apstiprināt? Uzsākam mūsu balsošanu. Rita nav nobalsojusi. Slēdzam. Tātad 12 deputāti atturas Irēna Krote un nepiedalās Igna Grūba un Renāta Kremze. Tātad lēmums tiek virzīts uz apstiprināšanu domas sēdē. 7. Jautājums. Par robežnodu pašvaldības domas saistošo noteikumu, par robežnodu pašvaldības palīdzību cieto sadzīves atkritumu poligona Ketliņa radītā vides piesārņojuma zonas iedzīvotājiem apstiprināšanu. Es ziņos Agnese Paberga Draudiņa lūdzu.
Jā, labdien! Šreiz Ropažu novada pašvaldībā ar spēkā esošu 2022. Gada 6. Aprīļa saistošai noteikumi par Ropažu novada pašvaldības palīdzību cieto sadzīves atkritumu poligona Getliņa radītā vidas piesārņojuma zonas iedzīvotājiem. Taču ņemot vērā, ka šie saistošie noteikumi ir izdoti uz spēkā neesošu vairs spēkā neesošu likumu par pašvaldībām, 43. Panta 3. Daļu, tad šie saistošie noteikumi bija jāpārskata saskaņā ar jaunā pašvaldību likuma pārējais noteikums 6. Punktu. Līdz ar to tika sagatavots lēmuma projekts un attiecīgie saistošie noteikumi pārskatīti un virzīti uz finanšu komiteju izskatīšanai. Redakcija principā turpēc būtības nav mainīta un tā ir palikusi tādā pašā redakcijā, kā tie ir esošajiem spēkā, no, spēkā esošajiem saistošajiem noteikumiem. Līdz ar to lūgums deputātiem atbalstīt saistošo noteikumu tālāku virzību.
Paldies, Agnes. Jautājumi. Rita Riekstiņa daļa pacēlas roku. Lūdzu, Rita.
Agnes, es gribēju precizēt. Man nebija zināma šāda noteikuma, tā kā es nesen esmu un es iepriekšējos nepiedalījos noteiksim atbalstīšanā. Tā ir tāda norma, ja, ka nu, pašvaldības valsts, ka mēs nu, pēc būtības nu, maksājam šos nodokļus. Vienkārši ne nodokļus, bet atbalstam šos iedzīvotājus, samazinam. Es saprotu, viņiem arī nekustamā īpašuma nodoklis ir samazināts. Ja? Nu, viņi
tā kā, ja? Nē, tas ar likumu nav nekur noteikts. Šo iniciatīvu pašvaldība īsteno kā brīvprātīgo iniciatīvu. To citu pašvaldības neīsteno, tikai robežu.
Nu, jā, viši apskaidrojas, varbūt neesmu šī jautājumā cik dziļi, bet Getliņa viņš ir kā pelnošs uzņēmums, ja? Nu, tā kā pelnošs uzņēmums, kāpēc pašvaldība tā kā nāk pretī, ne Getliņa viņiem izmaksā, nu, šito, piedod, nu, teiksim, man liktos, ja viņi darbojās, viņi rada šo piesārņojumu iedzīvotēm, tad man liekas, no, loģiski, viņi strādā ar peļņu uzņēmums, ne, nu, ka viņam maksā kompensāciju. Nu, man tā liktos, nu, ka to pašvaldībā nav jādara. Piedod, varbūt ne tev.
Ir tieši tāds kā pašvaldības iniciatīva brīvprātīga.
Es
tā nenācēšu komentēt tieši, kāpēc ne Getliņa.
Nu, likumiskā, vai... jā. Jā, paldies. Es saprotu tikai par noteikumiem, jā.
Paldies. Guns pacēlas roku. Guns varbūt no komentārs.
Es jā, es pirms Rītis jautājumu, es, nu, to nemainam un neatstājam, bet īstenībā tagad, ko Rītis jautājas, nedaudz pat viņš arī kopskarā. Getliņš šobrīd vairs nekādu piesārņojumu neveic. Tas ir, šis piesārņojums, tas ir veidojies no vecās izgāstuvs no 70. 80. Gadiem. Pašu es nezinu pilnīgi precīzi, tā nav īsti pašvaldības brīvprātīga griba, bet tas ir kaut kādos vienā brīdī, kad Getliņa tika pārņemti, kad mainījās šī statusi, tad šī bija vienošanās ar vietējiem iedzīvotājiem, ka tas varēja tikt turpināts, bet ar nosacījumu, kad viņiem ir šis atlaid un šis kompensācijas. Es neatceros precīzi datumus un kas tas bija par dokumentu, bet tas tās bija tāds. Un, jā, tas piesārņojums šobrīd Getliņa neko vairs nepiesārņo. Tā ir vecā izgāzta vecais kalns, kas ir piesārņojis to zonu, un, un tāpēc arī tā kompensācija. Bet Getliņa kā poligons vairs neko nepiesārņo.
Nu, jā, jā, nē, saprotu. Nē, man liktos loģiski, ja kāds pārņem, viņš arī pārņem šo, nu, teiksim, ja kāds, nu, man loģiskāk liktos šis modelis, ja kāds pārņem šīs saistības, respektīvi, un uzsāk šo uzņēmējdarbību, viņš arī pārņem, teiksim, arī šīs saistības attiecībā uz iedzīvotājiem.
Nu, to jau sanāk, ka pašvaldība pārņem toreiz. Nu, tas jau bija. Jā,
pašvaldība.
Nu, jā, to jau pašvaldība pārņem, un, nu, kaut kādā daļā tas kompensējās no dabas resursu nodokļa, no tā, ko, ko Getliņa maksā pašvaldībai arī. Jā.
Nu, man jāiedziļinās droši vien dziļāk. Un, jā. Paldies, paldies par jau atbildēm.
Labi, vēl jautājumi? Labi, tad uzsākam lūdzu balsošanu par šā te. Tad aizsošu noteikti projektu apstiprināšanu uz domu sēdi. Lūdzu. Ar 11 deputāti par, divi deputāti atturās, tātad Irēna Krota, Rita Riekstiņa Doļite, un nepiedalās Tīna Grube, Renāte Grendē. Lēmums tiek apstiprināts un virzīts uz domu sēdu apstiprināšanai.
Paldies.
Paldies. Tā, kas totais jautājums? Meksnā īpašuma saules jau 17 vangaros atsevināšanu.
Labdien.
Te līvas proģes viņam.
Jā, labdien. Pašvaldībā saņēmts atsevināšanas ierosinājums par nekustamā īpašuma saules ielā 17 vangaros atsevināšanu. Nekustamais īpašums saules iela 17 vangažos ir piekritīgs pašvaldībai. Īpašumam nav, jeb zemes gabalam nav veikta kadastrālā uzmērīšana, nav reģistrēta zemes grāmatā. Uz zemes gabala atrodas iesniedzējai piedarošas ēkas individuālā māja un saimniecības ēka, kas ir reģistrēta zemes grāmatā. Ar bijušās Inčukalna novada domes sēdes protokoli ir izbeigts zemes lietošanas tiesības iesniedzējas tēvam uz pastāvīgā lietošanā piešķirto abūves zemi un ir piekrītos biešai Inčukalna novada domai, kurš saistīja pārņēmu un ir Otaša novada pašvaldību. Saskaņā ar biešās Inčukalna novada domes 18. gada 17. oktobra lēmumu par pašvaldībai piekritīgo zemes nomu iesniedzēja, kā lietošanas tiesību pārņēmējai ir uz mantojuma apliecības pamata noslēgt zemes nomas līgums par kā esošu. Iesniedzējs iesniedzējas īpašuma atsevināšanas ierosinājums atbilst publiskas personas mans atsevināšanas likuma 4. pants daļas 8. punktā noteiktajām prasībām. Jo īpašuma ierosina iesniedzēji, kurai valsts pašvaldība īpašuma privatizācijas certifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izdevējis zemes lietošanas tiesība un ar kuri noslēdz zemes nolīgums. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu un virzīt apstiprināšanai domas sēdē.
Paldies, Līla. Jautājumi no deputāta puses? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsu, uzsākam balsošanu par šādu lēmu projektu virzīšanu uz domas sēdi apstiprināt.
Bet tur jau viss jau ir pieslēgts.
Pēter, atslēdzies, lūdzu. Es domāju, skaņu izslēdz.
Man liekas, ka tas bija komentārs pa lēmumu projektu. Pa to saules ielu, ka tur jau ir jau.
Ka tur ir pieslēgums.
Nē, man iedzīvotājs zvana par viņu dzird par to un kaut kur dzirdējuši par berģiem prasa. Par berģi, ko es prasīju attīstības komitejā maksimum šobrīd prasa. Viņi sadzirdējuši, ka viņi pienākās viņiem finansējums, es stāstu, ka tas ir zied dielēm parkiem.
Labi, Pēter, nu, centies vairāk varbūt pievērsties.
Es atvainojos, es spiedu uz balsojumu, nospiedu uz mikrofonu.
Jā, 13 deputāti par, tad 2 deputāti nepiedalās, tad Renāta Gremsiņa grupa lēmums ir apstiprināts un virzāms uz domes sēdi apstiprināšanai. Tad 9. jautājums par fiziskas personas iesniegumu par labprātīgu nodokļu parādu izpildi un grafiks pievienots, kas par šādu lēmumu projektu virzīt. Un šādi grafika apstiprināta. Es pieļauju, ka jautājumu nav. Gundars, lūdzu, Gundar.
Jā, man ir jautājums. Šīta fiziskā persona, tas ir tā kā tāds mūsu labas gribas žests, vai mēs izrādām kaut kādu pretīmnākšanu, vai kā, tāpēc, ka viņa ir no negatīva šīta kredīta vēstures, gribētu teikt. Jā, mēs ar viņu... Mums Garkalnas novadā agrāk arī bija šie te viņa nodokļu parādu un nemaksāšana, un viņa arī bija tāds, ar kuru zemes gabalu vajadzēja iet garām bērģi norācijas sistēmai, un viņš faktiski stingri iebilda, ka pašvaldība tur kaut ko darīs, un tāpēc viņš jau nerealizējās. Tāpēc es domāju, vai mēs tagad izrādām viņai kaut kādu pretīm nākšanu, vai tas ir tāds labākais risinājums no tā situācija.
Nu, es domāju, ka katram iedzīvotājam un nodokļu maksātājam ir jāizrāda pretimnākšana, jo viņai tas nemaksāšanas periods ir sācies no 15. augusta, 22. gada. Viņai nav liels parāds, vai ne? Nu, parāds ir liels tāpēc, ka ir arī tā maksa liela. Gada maksa viņai ir kaut kādi pie 3000 eiro. 288,494,99. Līdz ar to, nu, protams, viņa vēl mīl, ka viņai ir daudz bērnu ģimeni, 4 bērni. Nu, tā ekonomiskā situācija varbūt nav tik laba. Nu, kāpēc mēs viņai neatbalstītu šo procesu, ja? Jo pretējā gadījumā mēs dodam tiesības pildītājiem, viņai vēl palielinās šī izdevumi.
Nē, es tikai par to, ka tas ir no...
Jā, tad tā ir cita lieta. Tad mēs atdodam zvērinātam tiesības pildītājiem. Bet mēs dodam cilvēkam iespēju nomaksāt.
Nu, es tikai gribu teikt to, ka šī nav pirmā iespēja. Tā ir jau kurā iespēja.
Ā, nu, man ar viņu konkrēti ir pirmā iespēja. Iepriekšējā vēsturē nezinu par Garkalnu tik labi, jā. Tā kā šis iesniegums ir pirmreizējs patreiz ropašu novadā, jā. Nu, deputāti vēl lēm.
Labi, paldies, Ina, par skaidrojumu. Manuprāt, arī, ka mēs šādos gadījumos, kā pašvaldība nākam pretīm, šādi iesniegumi bijuši nevienu vien. Un ja šī persona nepilda šīs saistības, tad tālāk jau tālāk tiesa izpildītāji nodarboja šo to lietu. Bet Gunters pacēlas vēl kūtas.
Nu, turpinot to pašu, ko Gunters, tā ir, nu, tā persona redzeslokā ir bijis agrāk, un es domāju, šajā situācijā, pie tā adekvāta, no tāda, no tā lojalitāte, ja pašvaldība arī iepriekš ar tādu interesanti nāca pretī, jā, un tas, teiksim, konkrētā projekta ietvaros, teiksim, tas savukārt tur, kur pašvaldībai kaut ko vajag, nu, ne jau, teiksim, tur sautīgi, bet sabiedrības interesēs tur persona neatbalsta. Nu, labi, tad tur iešam, ka nevar sasiet kopā konkrēti šajā ar to tādu lēmu projektu, ka tagad jau būs jādara tā, bet kaut kā šo ņemt vērā. Nu, tas ir, būtu jāņem vērā, ka tā...
Gunter, tev ir priešlikums, varbūt ieliec priešlikumu, nu, atcelt, neatbalstīt.
Es vienkārši neatbalstīšu viņā. Paldies.
Ja priešlikuma nav...
Zinot, arī to iepriekšējo vēsturi, nē, es nelikšu priešlikumu, kā katrs pasportums pēc savas... Ja jums ir pozitīvā pieredze, mums ir netik pozitīva, tad...
Nē, ja cilvēks, piemēram, maksājas ir, ja viņš, piemēram, maksā, ir uzskaits kaut kāds parāds, tad kaut kādu laika posmā viņš viņu nomaksājas, viņš labojas, tagad atkal parādījies, nu, šis ir pirmais gadījums, es domāju, ka mēs varam...
Pirmkārt, nav pirmais gadījums, bet otrkārt stāsts bija par to, ka Gundars iesāka, kā šī te apusējā lojalitāte vai atbalsts. Nu, viņiem vajag, bet, ja pašvaldībā vajag, tad ir rokām kājām pretī. Nu, tad tas tā.
Labi, šī gadījumā tad ir priešlikums ir atbalstīt. Ja ir kā citi priešlikumi, tad runājiet, ierakstiet un virzamies priekš. Ja nav, tad uzsākam balsošanu. Tātad 10 deputāti par, pret Gundars Krievs, atturas Gundars Kniks un Rita Riekstiņa Doļita. Tātad lēmums tiek apstiprināts un virzīts uz domas sēdi apstiprināšanai. Desmitais jautājums par pašvaldības sarīdies ar ierūtu atbildību Garkalnes komunālās ceļu sniegto ceļu ikdienas uzturēšanu darbu pakalpojumu cenu apstiprināšanu. Te došu vārdu AIE, Balkalniņš Aldei.
Jā, tātad jā, ir iesniegts atkārtoti šis te kalkulācijas cenām. Tātad šī gada mājā tika noslēgts līgums, doma lēma, tātad, ka šī līguma ietveros cenas ir jāapstiprina domē. Sijā Garkalnes komunāls servis vienreiz jau sniedza šīs cenas, taču pašvaldības doma nolēma neapstiprināt, un kā arī tātad uzdeva šo metodiku izstrādāt, metodika tika apstiprināta, un Garkalnes komunāls servis tātad iesniedza šīs cenas apreitināts atbalstoša metodikai. Jāsaka, jā, tātad par pašām cenām kolēģis Ikvilda kungs ir tātad sagatavojis arī plašu izklāstu, es arī došu viņam vārdu, lai viņš īsumā ieskicē, teiksim, šīs iepriekšējās cenas, uz kurām mēs šobrīd strādājam šie līguma ietveros, tika apstiprinātas 23. martā 2022. gadā. Tātad, un tagad ir jaunas, jā. Es vairāk par to juridisko izkārtojumu, tātad sagatavotais lēmuma projekts paredz pie pozitīva, tātad šī lēmuma gadījumā, tātad, ja šīs cenas tiks apstiprinātas, tātad viņas apstiprināt to, ka viņas stājas spēkā no 1. novembra, jo mums domas sēde sanāk ir 1. novembris, jā, un tātad šis trešais lemjošās daļas punkts pārēdz to, ka jūs doma uzdod tātad sagatavot šo vienošanos, kurā tātad tiek pielīgtas šīs jaunās cenas, pielīgts tas, ka viņas stājas spēkā no 1. novembra šī līguma ietveros, kā arī pielīgts tas, ko iepriekš doma bija jau pielēmusi, bet mēs, tieksim, juridiski korektāk tas būtu tomēr pielīgt to šajā pakalpojuma līgumā iekšā, to, kad ja Garkalnes komunāls servis tātad kādu šo pakalpojumu iepērk ar pakalpojumā, kas viņiem ir jānodrošina šī līguma ietveros tieši pašvaldības ceļu uzturēšanā, tātad viņi piestāda pašvaldībai šo rēķinu viens pret viens, pievienojot tātad šos pamatojuma dokumentus klāt. Tātad visu šo te tvērumu mēs tātad pielīgsim pie šī jau noslēgtā līguma kā vienošanos. Tā, lūk, un jā, vairāk par tiem aprēķiniem, tātad par tām cenām izstāstīs Ikvilda kungs, tātad var redzēt arī tajā konstatējošajā daļā pievienot šī tabula ļoti pārskatāma, un tātad šīs jaunās cenas ir šīs plānotais iesniedz apstiprināšanai šī pelēkā kolonna. Andri, varbūt tu vari sīkāk izstāstīt par šīm cenām un kā viņas veidojušās.
Jā. Labdien, cienījumie deputāti. Var sakot, šis bija viens no uzdevumiem, kur deputāti iepriekš finanšu komitejā lēma, kad pēc metodikas apstiprināšanas sagatavot šo te kalkulāciju, katru pakalpojumu kalkulāciju sagatavot atbilstošu metodikai. Ir jāsaka, ka būtiski izdevumi, plānoti izdevumi katra pakalpojuma sniegšanā nav jau mainījušies. Vienkārši viņa izklāsts ir tagad sistematizēts un, var sakot, ir caurskatāms un salīdzināms. Kā redzams, ir no sabiedrība iesniegusi pakalpojums ir 13 pakalpojumu veidiem. Šo te tarifs, tas 11 pakalpojumiem, un kur ir 9 pakalpojumi, kur tiek izmantota transporta tehnika, šādā vai lielākā, mazākā apmērā, un divi ir tās, tā teikt, vai ne, tur, kur galvenais pamatojums, tas izmaksu veids ir algotie darbinieki, kā roku darbs un tehniskā uzraudzība, tad, nu, atbilstoši, jā, no šiem 11 trījiem iepriekš netika veikta kalkulācija 22. Gadā, un atbilstoši, tāpēc nav arī redzams šis te pieauguma procents pret to iepriekšējo kalkulāciju. Kalkulācija uz, var sakot, pašvaldība, tas ir es, var sakot, caurskatīju šīs te iesniegtos aprēķinus un tabulas, un jau savulaik, kad bija metodika, es ievietoju tur kā paraugu tieši šo te, izmantoju šos te aprēķinus. Šie aprēķini ir diezgan skrupulozi, un, teiksim tā, var daudz lielākam, nu, pēc būtiskuma principa, galvenajām izmaksām iziet cauri, bet, protams, vai ne par šo te, izaist datu, kas saka, pareizību un kvantitāti, to ciparu izcelsmi atbild jau uzņēmums, vai ne, jo mūsu iespējās nebija tā, kad nu, mēs ņemsim un to visu uzņēmumu grāmatvedību uzturēsim savā pusē. Tad, nu, var sakot, kā redzams, vai nekad greider pakalpojumiem ir mazākais pieaugums, teiksim tā, jāsaka vai ne, ka šis pieaugums varbūt izraisīs gan inflācijas dēļ, kā piemēram darbiniekiem iepriekš ir tika ieliktas šo te, kur strādā ar tehniku mazāk atalgojums, pašlaik ir tāds, kā saka, pietuvināts tirgus prasībām, pamatā tas ir kaut kur 1400-1500 eiro mēnesī, Plus, protams, vai neizmaksās vēl ieiet darba devēja sociālais maksājums un uzkrājums 9% apmērā par atvaļinājumu uzkrājumu. Ja. Tad, nu, var sakot, vai arī otrs, kāpēc varbūt tāds leciens, ja, kā piemēram, tas ir, kur ir 95% spec tehnikas, tas ir ielu ceļu tīrīšana, uzturēšana, kad iepriekš 22. Gadā, sabiedrība Garkalnas komunāla servisa kalkulācijā nebija iekļāvusi var sakot, viņi izmanto tehniku, kurai jau nolietējums bija jau tieši tai tehnikas vienībai bija nolietojums un pašlaik viņi ir atjaunojuši to, kad viņi uzkrāja pakalpojumu laikā arī zinām izmaksas veido nolietojums tādai tehnikas vienībai, lai spētu kaut kādā brīdī atkal atjaunot to tehniku, tāpēc ir iekļauts nolietojums, kas arī veido šo te pieaugumu būtiskāku. Tā, nu, tad var sakot, nu, tāds mans, tas aprēķins ir jau un salīdzinājums. Grūti pateikt, vai ne, vai tas, teiksim tā, konkrētā gadījumā būtu pie brīvas konkurences atbilstoši tirgus apstākļiem, jo nemaz tik daudz nav to uzņēmumu, kuri vēlē brīvs, nu, tirgs vai ne, konkurences apstākļos vai ne, kuri uz šādiem maziem pasūtījumiem, kā pašvaldības vai ne, šo te ceļu uzturēšanu piedāvātu pieņemams cenas vai ne, tāpēc vai ne, pašlaik ir tāda, tā kā līdzsvars ar to, ko, cik uzņēmumam tas izmaksā pēc viņa aprēķiniem un ko pašvaldība godīgi varētu samaksāt vai ne tam uzņēmumam, lai viņš, var sakot, nu, nenonāk zaudējumos dēļ tā, kad viņš pašvaldībai sniegs šo pakalpojumu. Tā, man arī viss tā. Lūdzu, jautājumu.
Paldies, Andri. Tātad Pēteris bija pirmais pacels roku. Lūdzu, Pēteri.
Jā, man, nu, jā, es skatos par tabu. Man, Andrim, jautājums. Par tiem, kas nebija, ja tur es skatos, tas vibro veldnis, tātad viņš nav bijis, ja tagad 41 tur.
Man, es nepārzinu, bet manuprāt, viņi neveic atsevišķi aprēķini, viņi piemēroja kā cel, teiksim tā, kaut kādas specehnikas tur, to cenu, ja? Tāpēc tur tas iztrūkst vibro celtnim.
Un arī tie roku darbi iepriekš tur...
Jā, tie nebija tieši.
Un tehniskā es uzraudzība, sapratu. Tas, kas ietilst tehniskā uzraudzībā?
Jā, es... Tehniskā uzraudzībā tur laikam ir tas, kad aizbrauc un novērtē tur to, kas saka, nu... ko tas, teiksim tā, laikam, negluži būvu uzrauks kaut kas tādā garā, ja? Otrs vai necik es saprotu.
Es laikam par to runām, ka nebija to aizbraucis, apskaties, izpildīts, un tad tur vai...
Jā, izmaksas ir, bet par viņām netiek saņemta samaksa. Es jā, tā sapratu, vai nekad es skatījos, kad līdz 22. Gada šim te jaunā līguma noslēgšanai šādi darbi tika iekļauti, vai ne, tur iepriekšējā līgumā. Pēc tam kaut kādā brīdī viņi nozuda, ja, varbūt tāpēc, kad viņi netika tīri
aprēķināt. Tas, par ko mēs iepriekš runājam jau, ja? Tur bija kaut kāds.
Jā, jā, jā. Jā, es vēl piebilst, vai nekad par to godīgo cenu, vai nekad, ja deputāti atcerties, bija apstiprinā, bija iepriekšējā finanšu komitejā, tas vai ne mudinājums, vai ne, apkurē mazāk administratīvās izmaksas, vai ne, un uz to ceļu pakalpojumiem, tā kā lai būtu, tad šeit ir uzņēmums visiem pakalpojumiem ir piemērojis 11% administratīvās izmaksas, ja, no tās cenu izmaksas, un peļņi ir attiecīgi, tur, kur tehnika tiek izmantot tiem pakalpojumiem, ir 10% un 5% tur, kur roku darbs, tā, tie divi, 10. Un 11.
Kaut labi, par 95,9 atbildēja par šo spec zemes, saprot, tur ir mašīnas,
kas... Jā, tur nebija kaut kur pie tās cenas, vai ne, 8 eiro, tur... Nepilni 5 eiro ir tas nolietojums, ko viņi tagad sāk piemērot.
Labi, bet kāpēc? Jo, nu, pamatā, ja mēs iegādājamies, vai, nu, tur labi, mēs saprotam, greiders vecs un nav vairs izdevīgi viņu remontēt, mēs pērkam jaunu, palielam kapitālu, nopērkam jaunu, ja tas ir izdevīgāk. Vai nekad jau šādu nelikt pie tarifiem iepriekš? Kāpēc pēkš tagad tas parādījies? Nu, šis te nolietojums tehnikas, jā, mēs tā kā liekam. Man liekas,
kiepriek... Viņš nebija tur, kur astoņi tā iepriekšējā, jā, apstiprinātā, tur nebija ne citi nolietojumi.
Nē, nē, labi, 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 bet kāpēc tagad viņš, tas tā ir praksi, no kuries viņš tā, ka mēs liekam tarifos?
Jebkurā citā jau ir tiek izmantots nolietojums. Nolietojums tas ir savu veida, nu, kā saka, uzkrājums nākamām iegādēm.
Labi, labi. Ok, un vēl man jautājums par šo, ka dažām tehnikas vienību gan stunda, gan kilometri uzskaitīti, ja? Bet vienasim traktoram nav, greiderim nav kilometri, tur ir kaut kas atšķirās no mašīnas, pieņemsim.
Greideru? Es domāju, ka tās, kas saka, kāpēc viņi tādas pakalpojums ir izmērī, nu, teiksim, tādās mērvienībās.
Ja būtu loģiski jo, stundā un...
Jo līgums, noslēgtais līgums ar pašvaldību tādu nosaka, ja? Var jau pārēķināt jebkuru, nu, kas saka, vienībā.
Es sapratu.
Jā, bet pašlaik apstiprina tieši tos, kas ir nepieciešami priekš līguma izpildes.
Paldies, paldies. Aija, gribu iespraukties, ko nokomentēt, vai dosim vārdu Gundaram?
Es tikai gribēju teikt, ka piestāties arī Ināra Zaharāns, es uzaicināju viņu šo finanšu komiteju. Ja gadījumā ir kāds jautājums, varbūt konkrēti par kādu cenu, tad var arī viņu pieaicināt atbildēt uz šiem jautājumiem.
Labi, paldies, Gundar, tagad došu tev vārdu.
Jā, paldies. Paldies, ir ieguldīts. Liels darbs, bet es teikšu tā, ka tas vēl ir jāpaturpina un kad nu, deputātiem nevajadzētu. Patreiz tas materiāls vēl ir negatavs. Ja? Un maziņš komentārs, kāda Ikvilda kungs saka, ka šie te darbi ir tādi nelieli ja, un ka tur nebūs daudz uzņēmēji. Nu, es nezinu, man liekas, finansists var pateikt, cik mēs atvēlam gadā ceļu uzturēšanai, bet man liekas, tas ir kaut kāds 700 tūkstoši, tā kā 10 gadu garumā tas ir 7 miljoni. Līgums, ja tā kā, nu, to pa maziņiem nosaukt galīgi nevar, ja. Bet pamat jautājums ir tāds, ja, ka mums ir līgums par to, ka mēs nosakam visu ceļu, ikdienas uzturēšanas darbu pakalpojumu izmaksas mums jānosaka un jāapstiprina, ja. No šīm te 9 kalkulācijām, ne, 11 kalkulācijām, ja, tikai 9. Ir tarifa aprēķins vienam kilometru ielu vai ceļu sniegt tīrīšanā ir preslīdz materiālu, Eiropa pārējās ir transporta tehnikas pakalpojuma izmaksas. Ja? Mēs neiepērkam no komunāla servisa transporta vai traktora tehnikas pakalpojums, kam šeit patreiz ir izdarīta smalka kalkulācija. Mēs iepērkam ikdienas ceļu un ielu uzturēšanas pakalpojums, ja? Kur tiek izmanto tehnika, kur tiek izmantos darbspēks, kur tiek pielietot arī materiālu šķembas, augstais asfalts, karstais asfalts un citi materiāli iela apmales. Ja? Un to es arī minēju iepriekšējā mūsu šī sanāksmē par šiem te izcenojumiem, ja? Kad, viens, kad mēs šie te ceļu ikdienas uzturēšanas darbi ir saskaņā ar līgumu pielikumu numuru 2, ja nemaldos, kas ir autoceļa ikdienas uzturēšanas specifikācija, kur ir 5 darba sadaļas liels, kas ir ikdienas uzturēšanas darba, un katram šim te darbam ir mērvienības konkrētas, ja? Un nevienu viņi nav stundās faktiski, nu jūs variet iziet vēlreiz cauri, ja? Bet nu, viņas viss ir konkrēti metriskajās izteiksmēs, ja? Jo mūsu kā pašvaldība, kā pasūtītāji, nu, neinteresē, cik stundas tas traktors ir norūtis, vai cik viņš ir nobraucis, mums interesē, cik viņš ir notīrījis ceļu nosniegumu, nokaisījis ar preclīdes materiālām vai profilējis grants ceļu vai lāpījis bedrītes kvadrātmetros. Ja? Un pēc šie te izcenojumi mēs varam salīdzināt arī, vai mēs pārmaksājam par ceļu uzturēšanu vai ne. Vai, bet pretējā gadījumā mēs tagad iegūstam, nu, kalkulācija ir laba, bet viņi ir jāpabeidz līdz galam atbilstoši. Autoceļa ikdienas uzturēšanas specifikācijām darbiem, ja? Un izteiktām tādās mērvienībās, lai mēs par ko mēs zinām, par ko mēs maksājam, ka nevis par to, ka viņš ir stundu traktors ir rūts, bet par to, ka ir attīrīta tik un tik kilometri ceļu no sniegu no ceļa vai veikt citu ceļu ikdienas uzturēšanas darbi. Tāpēc es domāju, ka šis te darbs ir jāpabeidz tā atbilstoši līguma prasībām un tam, ko mēs pasūtam. Paldies!
Andri, tu kaut kur ieķēries.
Man ir jāatbild, ja? Nē, es vārdu sakot, es jau teicu, vai ne, kad šī gadījumā uzņēmējs ir tā kā iesniedz to, ko viņam vajag, ja? Un es apskatījos, vai ne, ka tie visi ir tie pakalpojumi, kuri ir... var sakot, no ikmēneša iesniegdzamajā tāmē, ko uzņēmums iesniedz atbilstoši 23. Gada maija noslēgtajam līgumam šogad, vai ne? Un tādi viņi ir.
Tāpat piemēr tiek ņemts šis te 22. Gada Garkalns komunāls servis, šis te, nu, tie izcenojumi, kas tur ir noteikti, ja? Nu, bet tie ir pilnīgi, nu, kāpēc mēs ņemam pa bāzi kaut ko pilnīgi nepareizi. Ja mēs tagad sakām, ka mums ir jāpērk ceļu izturēšanas darbu saskaņu, tad mums jāpārslēdz šis te līgums, ka mēs iepērkam no komunāla servisa traktoru tehnikas un autotransporta pakalpojums un izmetam ārā šīs te darba specifikācijas uzturēšanas, ja? Ka mēs pērkam vienkārši kaut kāds transporta un traktoru tehnikas pakalpojums.
Vai jā.
Tiešām gribam... ceļu uzturēšanas darbs, kuri noteikti pēc specifikācijām, kas tur jādara, kā tur jādara, un kā šis te tiek izmērīts mērvienībās.
Jā, es piekrītu, ka šis var būt tikai pirmais solis. Jā, jā var sakot, nu, tas tā padās ir, kā tu ej uz pienu veikalu, tu pērc pienu, un tev pienu, kas saka, piens tikai interesē pienu produktu, vai ne? Līdz ar to... Tikko tas līgums būs savādāks, ja, par citiem, teiksim, maksājumi, par ko tiks pašvaldība maksās, tad arī attiecīgi tiks pārēķināts, ja, nu.
Andri, pie līguma ir klāt šī te specifikācija, kas ir līgums.
Pareizi, tur ir tāme pielikums. Nē, un tāme ir tieši šādi nē, darbi.
Ir autoceļa ikdienas uzturēšanas specifikācija. Kas ir no kāds
bet viņš naudu, bet viņš apmaksu var saņemt atbilstoši, ja viņš pēc pie līgumā noslēgtās tāmes saņem šo te apmaksu. Un tur ir tādi darbi. Un tas, ka šķembas ir, viņš taču pats nav viņa īpašumā šis šķembas. Es tieši esmu visu preclīdes materiāls skatījies, kad viņi tiek ielikti tādā nu, kā saka, izmaksā kādi, par kādu viņš iepērk, ja. Un viņa paša tikai, par ko viņam, viņa paša ienākuma veido, tikai pakalpojuma izmaksas.
Precīzi, jā. Es pilnīgi gribēju arī pievienoties, ja es drīkstu komentēt. Tad, teiksim tā, nav gluži korekti apgalvot, ka mēs kā pašvaldība iepērkam no Garkalnas komunālas servisa vibro veltni, piemēram, vai auto pacēlāju, jo šajā cenā ir ierēķināts tātad šis pakalpojums ar vibro celtni vai ar auto pacēlāju. Šādā veidā, teiksim, apstiprinot cenas, mums ir vieglāk arī sekot līdz tam šim pakalpojuma izmaksu pamatotībai, respektīvi tam, cik daudz viņš ir izmantojis, kurā vietā, vai tas ir bijis pēc darba uzdevuma pasūtīts, un vai tas apjoms ir tā kā atbilstoši tam, ko pašvaldībai vajadzēja šajā vietā pie šiem darbiem. Mēs neiepērkam gluži kompleksu pakalpojumu no Garkalnas komunāla servisa. Paldies par sirsniņu. Tas ir tas, ko es redzu. Mēs varam, protams, arī vēl izpilddirektoram pajautāt viņa viedokli, bet šajā gadījumā es tiešām...
Es varētu piebilst to, ka varbūt pajautājiet Zahrāna kungam.
Ināns, arī pieslēgies, kā Ināns varbūt to varētu
nomenēt. Līdz ko viņam vajadzēs citas cenas, var sakot, izvērtēt. Šīs cenas jau es neesmu aprēķinājis. Es vienkārši jums pastāstu, kādas viņas ir un no kā viņas veidojas. Bet aprēķināja jau pats komunāls servis. Līdz ko viņam vajadzēs citas, ja, mēs nāksim apstiprināt atbilstoši tam visam tai kārtībai.
Jā, labdien. Daudz jau man nav ko skaidrot būtībā jau. Ļoti liela daļa Andris izskaidroja un attiecīgi tālāk arī aie, bet es gribu vienīgais teikt. Es saprotu, ka pašvaldībai kā pasūtītājam, kā deputāta kungs minēja, interesē, cik ir izdarīts darbs un neinteresē, cik viņš stundas ir rūts. Bet nu, traktora stundas mēs aprēķinām un mums ir traktoros iekārtas, kas uzrāda tās pašas GPS sistēmu, kur var klāt pievienot un redzēt, cik viņš ir notīrījis šī gadījumā. Un nav kurš uzņēmējs kā ar pakalpojumu sniegs, tāpatās transporta vienībā izbraucot no X vietas uz Y, nu, tas tiks ierēķināts cenā. Nu, tāpēc nu, kaut kādu, kur nav kontrole vai attiecīgi, ka kaut kas tiek pārēķināts, nu, traktora tehnikas, diemžēl, tās stundas skaita. Un attiecīgi arī tas deputāta kungs ļoti labi zina, ka mums ir ļoti daudz mazās ielas, kurās traktoram ir jāstrādā ne tikai pēc kilometriem, bet viņš var būt tur uz vietas un pārvērst sniegu no viena stūra uz otru, lai atbrīvotu vietas. Nu, tāpēc tā ir stundu likme.
Nē, es nav runa par to. Tas, kas ir izdarīts, ir ļoti labi. Šīs stundas likme ir vajadzīga. Bet viņi vajag arī vēl saskaitīt visu pareizi kopā, lai mēs zinātu, cik mums jo šīs te autoceļa ikdienas uzturēšanas darbu specifikācijas nosaka mērvienības. Ja? Ja, teiksim, sniega tīrīšana, ja jums ir GPS, jūs braukājat, bet, nu, ja ielas platums ir, teiksim, vai ceļi 6 metri, jūs vienā piegājienā viņi nevariet attīrīt. Ja? Un, faktiski, pēc šīm te specifikācijām tur ir noteikti mērvienība, kas tas ir kilometros, neatkarīgi no pārgājienu skaita, ja cik reizi jūs tur brauciet šurp turp. Ja? Un, ja, teiksim, mēs jums ir nolikts maksājumi, ka mūs interesē, lai tik notīrīts šīs te ceļa kilometrs, mēs par to arī maksājam, ja? Un, teiksim, ja jūs tīriet gājēji ietušanī specifikācijas arī noteikts, ka tur mēs maksājam nevis par kilometriem, bet tur mēs maksājam par kvadrātmetriem, ja? Ja gribam tā, kā tas ir pēc specifikācijām, ja mēs atrodam, tāpēc es arī saku, ja mēs no līguma atmetam no šīs te specifikācijas, nu, tad jūs rēķiniet, kā jūs gribiet, un nu, faktiski, nu, pēc tad nav iespējams nokontrolēt, vai mēs vienkārši nepārmaksājam par šo te pakalpojumu, ja?
Es varbūt tās atbildējuši ātri tādu reālu piemēru, kāds bija pagājušo vasaru. Es domāju, ka man izpilddirektors neļaus sameloties. Mēs to samērījām. Mums bija interesants moments attiecībā salīdzināt kvadrātmetru sniegu tīrīšanu, ko veica ārā pakalpojums un attiecīgi pēc stundu likmes, ko veica Garkalnas komunāls servis. Un es jums varu pateikt godīgi, atšķirība bija uz pusi. Lielākā ar pakalpojumu, kas veids pēc metriem, nekā pēc, ja ne pat vairāk, nekā uz doto brīdi. Tas ir papīros pierādāms un redzams pagājušajā gadā konkrēti pēc apdzīvotas vietas Zaķumuža.
Labi, man vairāk nav ko teikt.
Tālāk Guntars pats ās roku, Guntars.
Es varbūt, ka palaidu garā, varbūt tas bija teiks, bet tad, kad mēs kaut kad vasaras sākumā, tad, kad pirmā reize skatījāmies šos tarifus, tad bija tāds iedziens, vai viņš bija ierakstīts, ka izpētīt, veikt izpēti par ārpakalpojumu saņemšanas iespējām. Mums ir bijis kaut kāds slēdziens par to, kāda ir bijusi šī izpēta. Varbūt, ka es vienkārši to esmu kaut kur palaidis garām.
Nē, jūs neatpalēdz, konstatējošā daļā es arī biju ierakstījusi, jā, kad mums ar to tirgus izpēti, diemžēl, negāja tik veikli, ņemot vērā, kad attīstības departamentam ir, jā, tā, tagad es atkal drusciņu vidus pastīšos konstatējošā daļā, un tie termini nedaudz tā. Tātad ir jāapstipina pašvaldības domē šis te autoceļa uzturēšanas klašu saraksts, no kā ir atkarīgi arī šī darba apjomi, un vēl papildus, lai šo tirgus izpēti veikt, vajadzēja šo specifikāciju, un lai apkopotu šo visu plašo teritoriju, kas mums ir ar ceļiem, diemžēl kolēģi no attīstības departamenta nevarēja tik ātri šo visu apkopot, bet paralēli tas tiek veikts. Ir jau arī, teiksim, mēs tikāmies arī darba grupā par šo sarunu runāt, kā tas varētu ātrāk tikt veikt, lai mēs varētu tomēr salīdzināt arī šīs cenas, kas ir tagad iesniegts un tiek verzīts apstiprināšanai. Līdz ar to, nu, teiksim, iegūt šo salīdzinājumu šīm cenām, bet tas to ir plānots darīt un ir plānots arī iesniegt Finanšu komiteja izskatīšanai šo salīdzinājumu šīm jaunajām cenām ar šī tirgus izpētes rezultātā iegūtajām cenām. Tas ir plānots vēl projām.
Tas nozīmē, ka ja tajā brīdī mēs atlikām šo tarifu skatīšanu, pārskatīšanu, un vienlaicīgi darot, tad šobrīd mēs tā kā virzam šo tarifu apstiprināšanu, bet paralēli tas process notiek, un ja tajā brīdī, ka būs kaut kāda izpēti, tad tas būs atpēlē atsevišķo jautājums.
Jā, jo, teiksim, ja juridiski deputāti, nu, teiksim, ja deputāti lēms, teiksim, ja mēs skatāmies, ka kaut kāda veida pakalpojums ir daudz izdevīgāks, teiksim, ārējā tirgu, viņu pirkt, un viņu var arī ar šo pakalpojumu, var arī nodrošināt šo kvalitāti, jo viens ir pakalpojumu cena, otrs ir tomēr nodrošināt arī, ka šis darbs tiek izpildīts, tad juridiski mēs varam šo noslēgto līgumu ar Garkalnas komunālu servisu, vai, nu, teiksim, kaut kādā daļā izbeigt, vai pavisam izbeigt, vai arī kaut kādu daļu atdot ārpakalpojumā un daļu, teiksim, ka tomēr nodrošina Garkalnas komunālu servisu, kur tas pašvaldībai ir izdevīgi. Jo, nu, diemžēl, jā, nu, šo tirgus izpēti mums nesanāca tik veikli veikt, varbūt, nu, tā varētu teikt. Nu, ņemot vērā, ka tas ir ļoti liels tiešām apjoms un, nu, kolēģi.
Jā, paldies, bet kontekstā to, ko Gundars iepriekš teica, viņš ir, nu, tā izpētes daļa, un viņa būs salīdzināma ar to, kā, teiksim, kāda šobrīd, nu, reiķina, teiksim, tā, kas, ko mēs saņemam no komunāla servisa, un tas, kas ir, būs, vai viņa būs tieši tādās pašās mērenībās, vai viņa būs salīdzināma, kurš lātāk, kurš dārgāk.
Jā, šo jautājumu es laikam gribēšu, lai labāk komentēju, jā, Andris vai arī izpilddirektors, jo es nemācēšu tiešām atbildēt.
Andris pacels roku, lūdzu.
Jā, es gribēju, teiksim tā, deputātus informēt, kad pašlaik notiek budžetēšanas process vai nenākamam gadam, 24. Gadam, un jau kopš vasaras beigām es saskāros ar šo te jautājumu, kad... Var sakot, kad mums bija iepriekš Vilkme, kaut kādas ceļu uzturēšanas darbs veica, bija pirkām ārpakalpojumā Latvijas autoceļu uzturētājs pakalpojums Vangažu pilsētā, atsevišķi tika Garkalnas komunāls servis vēl savus veids, un saimnieks pašvaldības aģentūra arī veica ceļu uzturēšanas šos te pakalpojums, kur vispār viņi saņēma tā kā savu veidu transfers caur mūsu pašvaldību un atskaitījās tieši finanšu ministrija, ne finanšu satiks ministrijā, ja par šo te valsts līdzekļu izmantošanu ceļu uzturēšanai. Un tad es varu sakot, viens jau no darbiem ir tas, vai ne, kad es esmu izveidojis tādu apvienotu tādu sadarbībā ar ceļu inženieriem pašvaldības, var sakot, Excel tabulu, kur ir apkopoti visi pašreiz mums zināmi apmēram ceļi, ja, šis te pašreiz, es saku tāpēc, ka vai ne, augustā tika izsludināts iepirkums par pakalpojumu, kad pašvaldība līdz laikam kaut kur nepilnu gadu laikā sakārto šo te ceļu uzskaiti, veiks inventarizāciju un ar moderniem līdzekļiem, kad, var sakot, geogrāfiski datorā varēs jau paskatīties šo te ceļu. Viņu raksturojušos lielumus, tas ir tā, kilometrus atrašanos viņu klasi, un, bet man pašlaik ir tas Excelī, pašlaik tieši norīt darbs kopā ar ceļa inženieriem par šo te uzturēšanas klases novērtēšanu, piesaistot pie šī te kopējā saraksta, un no tā mēs iegūsim, var sakot, kā deputāti jau zina, vai nekad šie te līdzekļi kopā kad 21. un 22. Gadā kopā ceļu uzturēšanai ir apmēram 1,3 miljonu kopā ar valsts ceļu fonda līdzekļiem tiek atvēlēti. Un, teiksim tā, kad man pirmā šīta iepazīšanās bija, tad 21. Gadā kādi līdzekļi tiek sadalīti atbilstoši šiem te iepriekš uzturētājiem, tas ir mūsu uzņēmumiem un ārpakalpojumā, tad man, nu, kas saka, es saņēmu atbildi, ka tā ir vēsturiski, vai ne, veidojies, un tad mans, var sakot, tas pašlaik tas darba un audita uzdevums ir, var sakot, ievirzīt to, kad budžeta līdz, mēs noskaidrosim, cik ir mūsu tas vislielāk, nu, kas saka, vislielākā apjoma vajadzība, šo te, ko nosaka likums vai mūsu iekšējā pieredze, cik vajadzētu līdzekļus un atbilstoši attiecīgi pretī būs apmēram, droši vien jau deputāti atkal lemt, nebūs jau nekāds pacēliens, kad būs apmēram tie paši 1,3 miljoni, un tad atbilstoši jau pēc izstrādāt kriterijus, pēc kā viņi tiek plānoti, nu, teiksim tā, piesaiste ar kaut kādiem izmērāmiem, vai tie būtu garums vai laukums vai, teiksim tā, vajadzība pēc uzturēšanas klases. Un šādi te notiek, kas saka, ir uzsācies audits, ja, un, ja deputātiem būs interesot, sakot, vēlāk arī šo te rezultātu viņi varēs arī redzēt šī audita. Tā kā
iepšējais audits, jā. Bet tas nozīmē, ka šobrīd, teiksim, uz doto brīdi, tas nav salīdzinājums to, ko mēs varētu
dzīvot. Jā, jā, arī pieredze rāda,
Garkalns,
jā, arī pieredze rāda, kad katrs uzņēmums pirms tam Vilkmē, Garkalns komunāls servis un saimnieks, viņi tomēr savādāk, viņiem bija šī te, no, var sakot, gan darbu pasūtīšana, gan pēc satura, ja, kas, ko pagasta pārvalde no viņiem pasūta, gan arī apmaksa un, nu, var sakot, saraustīt un īsti nav salīdzināmi. Ja. Un tāpēc, var sakot, bet tagad jau ir vienots līgums no 23. Gada maija, vai ne, kad Garkalns komunāls servis to visu darīs, ja, un tad, nu, kāds nu viņš tas līgums ir, ja, un tad ir tikai atliek, vai ne, līgums satura mainīt, ja, nu, teiksim tā, lai pašvaldībai būtu skaidrība, ko viņi pasūta, vai ne, vai viņi pasūta vienkārši, kas saka, nevis vienkārši, bet produktu, kas ir produkts, vai ne, vai to, ko Garkalns komunāls servis, kas saka, izdara, nu, teiksim tā, vai otrs, vai ne, to kvalitāti, tas ir uztur atbilstoši, ja, nu, tāda mans tas, kas saka, informācija deputātiem, ja.
Paldies, Andri, arī tāpat jau
Man komentārs tikai, nu jā, iepriekš es arī teicu, pa šiem kilometriem man vairāk būtu saprotams, ja, nu, teiksim, tīri arī no tādas pārbaudes auditēšanas, ja, jo es domāju un es zinu, ka citām pašvaldībām ir šie arī izcenojumi, teiksim, nu jā, ja mēs runājam par tehnikas izmantošanu, nezinu, traktors vai kaut kāds greiders, ko es paņemu, ja, nu, tās divas atšķirīgas lietas, ko man vajag darīt, vai es ņemu izrakt pie mājas dīķi pa traktoru, loģiski, ka viņš varētu būt stundās, bet ja es gribu notīrīt pie savas mājas ceļu, man vieglāk būtu saprotama cena kilometros, ja, kur teiksim, es skatos, un tas ir arī vieglāk izmantojams, viņš brauc ziemā, nezinu, tīra ceļa 5 reizes, mēs skatāmies, ceļa garums ir tāds, un kilometra izmaksas ir šāda, un tur, nezinu, piemēri ļoti daudz gabalos dara kvadrātmetros, kilometros, bet vairāk mērījumu nav stundās tieši par ceļu uzturēšanu. Es nezinu, neesmu redzējis šādus piemērus, iespējams, kaut kur ir, bet manā izpratnē tas nav loģiski, lai mēs varētu kaut kā vairāk kontrolēt. Es arī piekrītu Krievkungam šajā gadījumā. Ja?
Paldies par komentāru. Pēter, lūdzu.
Pēters runā, varbūt mikrofonu tomēr. Paldies.
Es atvainojos, es domāju, ka dot vārdu Andrim, viņam roka bija
skaidrs. Andris izteicās, Pēter, mēs gaidām visu laiku, ka tu kaut ko teiksi.
Nē, es mazliet to Aijas un Andri komentāri, es tā īsti varbūt nesaprotu, teiksim, kapitāla sabiedrība, ja tagad, nu, tur tā, te, nu, viņiem salūs greideris, viņiem ir noslēgts līgums, mēs esam domi deleģējuši kapitāla sabiedrību Garkavas komunāla servisu veikt tur to ceļu uzturēšanu konkrētā vietā. Un noklīst, viņš nevar ņemt ārpakalpojumu, ņemt kādu citu par tiem izcenojumu, ko mēs šobrīd tarifos apstiprināsim, pat šo ārpakalpojumu paņemt uz kaut kādu laiku.
Nu, manuprāt, viņš tieši to var arī darīt. Viņš rēķinās ar to samaksu, ko pašvaldība viņam samaksās par šo pakalpojumu, un viņi interesēs kā uzņēmumu vadītājam, nu, kas saka, kā komerces sabiedrībai, viņi interesēs ir izpildīt, kas saka, efektīvāk un lētāk, nu, nevis lētāk, bet, nu, pēc tās kvalitātes var sakot, meklēt tos ceļus, lai viņam paliktu, kas saka, plusā tas viss pakalpojums.
Nē, loģiski, vai ne? Man izklausījās, ka viņš tā kā nevar.
Nē, kāpēc? Viņš pakļaus tieši tiem pašiem likumiem, ja, kad kā jebkura komerces sabiedrība, kur valdi atbild par komerces sabiedrības darbu un valdi dara kā gādīgs un rūpīgs saimnieks. Ja. Protams, vai ne, tas viņam, ja viņš nu, nekad vairs nesalabos savu greideru un pirks tāds pakalpojums, kas nes zaudējumu, tad viņš atbilstoši viņš arī neievēros to prasību, vai ne, ka viņš ir gādīgs un rūpīgs. Viņam nu, taču ir jācēršās. Jā.
Andri, nesūtiet kosmosam, piedodiet, nesūtiet kosmosam ziņu, ka nekad nesalabos greideri. Šobrīd tas ir aktuāls jautājums. Sūtiet, ka salabos kosmosam ziņu, piedodiet.
Nu, labi, jā, paldies. Bet es pat, vai ne, ar Aināru kungu, vai ne, bija tāda, mums pat sadzīvis, nu, kā saka, koridori runa, vai ne, kad saimniekam ir greiders un Garkalnei nav, vai ne, komunāls servisam. Es saku, nu, bet tas taču ir, nu, ko saka, ļoti... Ļoti pozitīvi, kad viens otram vai ne, izpalīdz un saņem par to maksu, vai ne, saimnieks sevi var uzturēt, jā, un nodarbināt, un Garkalnes komunāls servisam savukārt nav kādas sodas sankcijas, vai ne, par līgumu neizpildu, vai ne, nu.
Paldies, Andri, Gundars pacēlis roku, varbūt, ka mums vajadzētu kaut kā virzīties priekšu saprast, ir varbūt kāds jau komentārs, tad lūdzu, un tādā, ka mēs pie šī jautājuma esam kaut kā iesvēguši.
Man juristiem vēl mās jautājums ir, pieņemsim, ka tagad, nu, deputāti apstiprinās šis te izcenojums, ja? Pētījums par to, cik maksā tas pakalpojums tirgo vēl turpinās, ja, un to mēs nezinām, ja? Bet ja izrādīsies, nu, kad mēs būsim pārmaksājuši par šo te pakalpojumu, nu, faktiski tas sauksies diezgan neglīti, ja kas par to būs atbildīgi, tad visi deputāti tā kā būs. Mēs būsim neveiksmīgi iztērējuši līdzekļus.
Es atvainojos, bet šeit ir daudz nianses. Pirmkārt, mēs izpētam tirgu. Mēs neslēdzam šobrīd līgumu nevienu ārpakalpojumu sniedzēju. Tirgus izpētes rezultātā, jebkurš ārpakalpojumu sniedzējs var pat teikt, ka viņam auto pacēlājs maksā nevis 53, 82 stundā, bet 12,90. Bet tad, kad mēs nonāksim cenu iepirkumā un būs jāiesniedz reālās cenas, reāli jāstāst līgums, kad viņi parādīs 69, piemēram, eiro. Tas ir viens, līdz ar to juridiski tirgus izpēte nav saistoša. Tas ir Numur viens. Otkārt, tirgus izpētes rezultātā iegūtās cenas mēs nevaram pielietot uz atpakaļējošu datumu. Tas ir numur divi, līdz ar to deputāti nebūs atbildīgi par to, ka viņi ir apstiprinājuši cenas, kuras nav tirgus izpētes rezultātā iegūtas, kuras ir augstākas par tirgus izpētes rezultātā iegūtām. Līdz ar to, ja ir šaubas, un mēs ļoti ilgi tiešām šīs cenas stiprinam, mēs stiprinam viņas no sākuma dalībnieku sapulcē, tad tas nederēja, tad mēs skatījām neiz domē, mums viņas tikās par augstu, tad mēs uztaisījām metodiku, tad mēs vēlreiz viņas stiprinam. Ja ir šī šauba, tad mums ir jāvirzās uz ārpakalpojumu. Tas ir mans, ja jūs gribat dzirdēt jurista viedokli, tas deputātam būs visdrošāk. Ja jūs pavisam godīgi gribat dzirdēt jurista viedokli.
Paldies, tas bija tas, ko es teicu, tad, kad slēdzām šo līgumu, ka tas ir pakalpojums, ko mēs varam saņemt brīvajā tirgu un nebūtu jačakarējās mūsu tajā pusgada garumā un jāuztraucās, kas būs, ja būs. Paldies.
Jā, tikai ir viena vēl piebildi, kura es ļoti vēlos arī vērst uzmanību tomēr deputātus, jo jā, iepirkumā tas vienmēr būs vieglāk un drošāk, un mēs tirgus izpēti būs, kā saka, nekropļosim tirgu, konkurences padomu būs priecīgi un sitīs mums pleca, bet kvalitāte un pieejamība, tas ir arī tās divas lietas, kas mums ir vienmēr jāliek aiz auss. Jo es arī esmu piedalījusies semināros, kur nu, dažādām pašvaldībām tieši piedalās arī šie pārstāvji, kur viņi ir noslēguši iepirkuma rezultātā šos līgumus, un kur vienkārši, tad, kad uzsniegs sniegs, tad nav neviena pakalpojuma sniedzēja pēkšņi. Tad viņi vienkārši nav. Vienkārši nav. Un cilvēki ir ar sniegu, un viņi vienkārši nav. Un viņi pasaka, nu, ziniet, mums tur ir vēl arī tur līgums un tur līgums saslēgts, un izrādās, ka viņi tomēr visus novadus Latvijā nevar apkalpot, labi, šorīt pārspīlē nevar visiem novadiem, bet tas, ko es gribu teikt, ir, ka mums jāskatās divas lietas. Viena ir cena, otrs ir kvalitāte. Protams, tas, vai mēs ejam ārējā tirgu, vai mēs to uzticam savai kapitāla sabiedrībai, kuru mēs varam vairāk ietekmēt viennozīmīgi nekā ārējo tirgus dalībnieku, ir, protams, augstākās vadības kompetencē.
Jā, bet tā es uzreiz iestarpināšos nepiekrīt jūsu komentāram par to, ka mēs ilgi stiprinam, manuprāt, izteikti argumenti un šaubas ir diezgan pamatots, un nepiekrīt arī, ka mēs deputāti vienkārši cilājam rokas, mums nav nekāda atbildība par šo pilnīgi nepiekrīt.
Nē, tas nebija tas, ko es teicu. Daudz.
Jā, es domāju, ka nevirzīsimies, bet es domāju, ka tie, kāpēc mēs esam šeit procesā, tad droši vien ir šaubas. Un ja ir šaubas, tad šis jautājums nav pilnīgā skaidrs. Par to ir stāstājie. Neviens negrib, mēs te nesēžam, lai mēs vilcinātu laiku, mēs arī gribam cenas nostiprināt, bet viņām jābūt samērāmām un saprotamām.
Jā.
Un ja būtu šie blakus, jūs mums parādītu tabulu, re, kur ir blakus, visi šie pakalpojumi sniedzēji, re, kur ir visi, un tur neviens neuzdod šāds jautājums.
Andris pacēlis roku, varbūt Andris var.
Jā, īsa replika ir tas, vai nekad vienmēr parādās vai ne kaut kādās attiecībās risks, vai ne, tas ir risks gūt zaudējums, un viņš vienmēr novērtējums cenā, un šeit arī tieši pakalpojuma nodrošināšanas šis te risks, vai ne, parādās, cik, kad viņš vajadzīgs ir, cik nu, viņš būs, vai ne. Un tāpēc dažreiz, kad piemaksā pie cenas, vai ne, tieši par šādu, ka tā, nu, tā savu veidu riska apdrošināšana, vai ne, kad varbūt ir neizdevīgāks, bet ir drošāks pakalpojumu piegādātājs nekā tas, kurš ir dempingo vai kaut kā savādāk, ka nav ietekmējams. Ja? Nu, tas tā.
Tā, Haralds pacēlis roku, lūdzu, Haralds.
Jā, paldies, es būšu vaļsirdīgs savā nezināšanā, ir ārkārtīgi jauki iepazīties ar kalkulācijām, man tikai jautājums, nu cik daudz no deputātiem saprot, cik mums maksās sniega tīrīšana ziemā? Un cik tas maksās, ja centimetrs sasniegs 30 centimetrs, ja sniegs sasniegs 30 centimetrs un ja būs pusmetrīgais? Nu, es gaidu vieglo vietu vienkārši, nu tā kā tāds sliktais students vai tā kaut kur mēs varam to, kāds man var šito atbildēt? Es... Paldies.
Nu, ja būs pusmetrs sniegs, tad jau būs tā, ka jau pakalpojums sniedzējs nebūs strādājis. Tāds nav piļaujums tāds, bet...
Nē, nu, var dažu stundu laikā sasnikt, nu, es atvainu, var sasnikt arī, nu, tas nebūs ar pakalpojumu sniedzēju. Es vienkārši, nu, gribu saprast, cik maksās ceļu uzturēšana šoziem. Ar ko mums jārēķinās? Mēs tagad tās 11 tabulas metīsim kaut kā kopā un tad vilksim...
Jāprast par augšā kādam, cik bieži sniks, no tā ir, bet traktora tehnikai un kaisāmēm mašīnām ir gan kilometri, gan stundi. Likums ir tālāk ir ceļa kategorijas, cik viņas bieži ir jātīra. Un attiecīgi tālāk ir arī no pašvaldības puses, kurus ceļus tad mēs tīrīsim un kurus mēs vispār netīrīsim, kurus mēs daļai tīrīsim.
Kurus mēs Jā, bet tos, kurus jūs tīrīsit, nu cik tas maksās?
Nu, tabulās jau tur ir skaidri un gaiši minēts ir.
Nu, kurā no tām, kur ir tā vieglā vieta?
Attiecīgi,
devītā.
Ja ir mazie
devītais pakalpojums.
Ja ir mazie ceļi, tad, protams, strādā traktora tehnika, kur ir lielie ceļi, kur ir kaisāmās mašīnas, ja tur ir kilometrs redzams. Attiecīgi, ceļa garumi mums ir zinām visos pagastos, un attiecīgi, pēc tā mēs varam sarēķināt.
Paskatīšos devīto. Ja devītais bija jāskatās.
Devītā rindā 15,87 ir kilometrs. Eiro kilometrā.
Vienkārši es atzīstu, vaļsirdīgi atzīstos savā nespējā izburties cauri tam kalkulosam. Nu, tā, ja. Paldies.
Jā, mums laikam jāvirzās priekš, varbūt, ka deputāti, tad nu, mums šīs cenas ir jāapstiprina, un tad nu, Jā, tad varbūt ne kaut kādu atkārtotu tirgus izpēt pēc kaut kāda laika, lai būtu deputātiem lielāka pārliecība balsot un virzīties priekšu.
Jā, nu, teiksim, ja es vēl varu komentēt, tad, protams, viens ir, jā, protams, nu, sagatavot lēmumu, ir apstiprināt. Otrs variants, ko, teiksim, deputāti vēl var arī lemt, ir sagaidīt tomēr šīs tirgus izpētes rezultātus un pēc tam iesniegt vēlreiz apstiprināšanai šīs cenas. Nu, es tiešām, es pati šo tirgus izpēti, šo specifikāciju neveicu, tas nav manos pienākumos, es ļoti ceru, ka kolēģi to izdarīs drīz, un mums būs šīs cenas, ja tad deputātiem būs šī pārliecība lielāka, un šis balsojums būs drošāks, tad viennozīmīgi vēl, nu, es varu izteikt šādu priekšlikumu, tikmēr mēs strādājam vēl par vecajām cenām.
Tad labi, nu, šobrīd, kas būtis mainīsies šajos piedāvātajos komunālu servisa tarifos, ja būs cenu izpēt, ko jūs tad mainīt, grozīs? Šobrīd ir pēc metodikas, Andris saka, viss ir izdarīts, jūs esat tur izpētīšat. Nu, ir, kas mainīsies, ja uz tirgus izpēti veiksiet. Viņiem jau ir jāstrādā, viņiem jāveic šis te pakalpojums ceļu uzturēšana. Nu, ko mēs tagad, cik ilgi mēs to vilksim? Arī, nu, man tāds jautājums, jā. Būs būtisks izmaiņas ejā pēc izpētes, vai mēs novilksim laiku?
Labs jautājums.
Ja drīkst, es atbildēšu.
Jā, paldies. Jā.
Es domāju, deputāt kungs, kad visticamāk nebūs, jo paskaidrošu, kāpēc, jo mums arī pašiem šim brīdim nav precīzi zināma sistēma, cik bieži pa mēnešiem sadalīta ceļu segumi, ceļi, cik daudziņi būtu jātīra. Nu, šī gadījumā nu, mēs esam, kā jau minēja, Auditoru kungs, kad mēs esam tas garants tajā, kad mēs rēģējam būtībā tad, kad mums to liek darīt. Un tā ir zināmā veidā tas saucamais iespējamais jumtiņš, ka varētu būt iespējams. Mēs nedaudz varbūt salīdzinoši dārgāk ar kādu, ja mēs salīdzam kaut kādu vienu vai divas tehnikas uz konkrēto lietu, bet ja konkrētam komersantam tiks pateikts konkrēti kilometri, biežums, reizes, tad iespējams arī varbūt mums cena būs nedaudz savādāk nākotnē. Tāpēc uz doto brīdi es neesmu pārliecināts, cik precīzi mēs varēsim izpētīt tirgus un salīdzināt ar garpanomis komunālu servisu pakalpojumu sniegšanu.
Es arī šeit neredzu neko. Paldies, Ināri, es atbildi ir, jā, nu, man tieši tā padomāja, nu, ko mēs varam tagad. Mēs jau to varam, tie tarifi jau nav iecirst atmenī, mēs viņus varbūt vēl varam pārskatīt kaut kur, pēc kam jau mainās.
Protams.
Jā, tad es aicinātu balsot par lēmumu projektu, ja, ja nav citu priekšlikumu, tad lūdzu uzstāt un balsošanu. Pēteri? Tātad 9 deputāti par, pret Gundars Krīvs, atturas 3 deputāti. Irene Krote, Rita Riekstina Doļģe un Urma Vorobjova. Tātad lēmums tiek virzīts uz domu sēdu apstiprināt. Paldies. Tātad 11. Jautājums. Par pašvaldības sabiedrību var ievērt atbildību ar Kaunas komunālās ar siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu. Te arī aiedziņo lūdzēju.
Jā, tātad, kā jau deputātiem ir zināms, tātad iepriekšējā domas sēdē tika apstiprināts šis tarifs ar dabas gāzi kurināmajos objektos SIA Garkaunas komunālās servisa. Un tātad SIA Garkaunas komunālās servisam ir vēl divi tātad šie izēja materiāla veidi, ar kuriem tiek veikta šī siltumā enerģijas ražošana. Tātad tas ir ar dīzeļu degvielu un ar kokskādu granulām. Tātad, kā iepriekš arī tika pausts no Garkaunas komunālās servisa puses, bija izlīnēts šīs te cenu aptaujas, un tātad ir beigušās. Dīzeļu degvielai ir tātad šis piegādātājs ir izvēlēts cenu aptaujas veidā, un tātad līdz ar to ir iesniegts jauns tarifs. Par tarifu aprēķinu atkal, protams, es lūkšu savam kolēģim Ikvilda kungam vairāk stāstīt, bet tātad, kas bija no juridiskās puses vairāk, jā, tātad tarifi, ja tiks apstiprināts šis tarifs, kas ir par 2 eiro un par 2 eiro mazāks, tagad iepriekšējā tarifu pazaudēju. Līdz ar to tad viņš stāsies spēkā no šī 1. novembra, ko es vēlos vēl vēst uzmanību, tātad šis objekts, ar kuru tiek veikta apkure ar dīzeļu degvielu, ir tikai viena ēka, tā ir Vidzemes šosē 1D Garkalnē. Jā, 2 eiro zemāks no 1. novembra, un tātad spēku zaudēs iepriekšējais tarifs. Attiecībā uz tātad šo tēs kokskādu granulāmu tarifu, ar kokskādu granulām ir tā, ka arī cena aptāja ir beigusies, ir zemāka šī izņēma materiāla vērtība, bet tā tiks iesniegta nākošajā finanšu komitejā, jo dalībnieks lapulcē ir jāapstiprina šī te pakalpojuma līguma slēgšana ar šo konkrēto piegādātāju, un tad līdz ar to arī tiks tātad šis tarifs iesniegts tālāk pašvaldībai izskatīšanai. Jā, varbūt par to aprēķinu vairāk, tad Ikvilda kungam lūkšu, paldies.
Tā, vēlreiz labdien, par dīzeļdegvielas apkurei, kā jau es teicu, vai nekad tanī paskaidrojam rakstā, kas lēmuma projektam iet, vai ne, kad šo te tarifs ir bišķi pa 2 eiro, ja 1,1% mazāks nekā iepriekšējām sezonā, ir aprēķināts, ja, jāsaka gan, vai nekad iepriekšējā aprēķinā šī te var sakot, tās visas izmaksas tika rēķināts uz lielāku apjumu, kas tu divreiz lielāks ir nekā pašlaik paredzams, kad lietotājiem tiks nodot 184 kilovatstundas, un tā visa, var sakot, ir arī ilustrācija salīdzinot ar gāzes tarifu, kā būtu citur vai ne, šie te, cik veido no kopsums vai ne, attiecīgā izmaksas veids vai ne, un tad secinājums ir tāds, vai ne, kad vienkārši šī te dizeļu degvielas kurināmais kā veids, ir stipri, kas saka, neizdevīgāks, ir turpat divas reizes neizdevīgāks par šo te, ja gāzes kilovats stunda izmaksā naudas vienībās ap 60 eiro, tad Ar dīzeļu degvielu to pašu siltumu daudzumu var iegūt ar 111 eiro izmaksā, ja, atbilstoši metodikai. Nu, un tad atbilstoši vai ne, vislielāko šīs te tarifas 193,61 eiro tarifa daļu 122,9 eiro veido dīzeļu degvielas izmaksas, par kilovatu stundu, saražojot vienu kilovatu stundu, un tad vēl ir, nu kā jau iepriekš, nekad bija gāze, vai ne, tik pievērsts dabas samaksai šī te, un pašlaik sanāk tā, ka dizela degvielas tarifā ir gāzes izmaksas, ir, nu, darba spēka izmaksas ir 27,8 eiro, kas ir, nu, 14% no tarifa summas. Tā Īpaši cits vietas vairs neredz, kur varētu ietaupīt, un, vārds sakot, tas secinājums ir tāds, un nekad, diemžēl, vai ne, tās ēkas īrniekiem tāda summa jāmaksā ir par šo te neefektīvo apkurināšanas veidu, un, ja grib tur, vārds sakot, tarifu samainīt, vai ne, tad ir jāmeklē citi, kas saka, kurināmā ietais citu kurināmā veida. Tā, paldies par uzmanību. Kas saka, ja ir jautājumi.
Pētrim jautājumi. Paldies, Andri. Lūdzu, Pētri.
Jā, nu, es lēmumu projektu izlasot, tur arī skaidri pateicu. Ja, nu, labi, tagad apkuras sezonī sākusies. Bet, nu, ja tur nedotē tiem iedzīvotājiem, es saprotu, ka nav tur arī, varbūt, tur gāze mēs nevaram pievilkt. Bet, nu, šobrīd man jautājums, varbūt, Ināra, viņš ir pieslēdzies. Mēs acīm redzam, ja, pie šī visa sadārda, zinām, kas ir dīzeļa degvela un viss. Nu, ir šī te sašķidrinātās gāzes tie putā un kaut kādas iespējas ievēt. Otra lieta tie paši granulu katli. Man liekas, kaut kad iepriekš Garkalnē tur arī bija veikt kaut kādi pētījumi par šīm izmaksām un iespējām uzlikt, kas ir lētāk vai kā. Vai Ināram šeit ir komentārs kāds, jo es domāju, ka, nu, varbūt par nākošo sezonu mums būtu jāpadomā, ka būtu jāmaina, jo mēs jau acīm redzam. Tās cenu starpības ir, nu, iespaidīgas.
Jā, protams, šī ēka ir pašvaldības ēka, ir ieskaitot Garkalnes komunālu sevišķi šeit, varētu teikt tā, septiņi nomnieki, mēs esam pārsvarā ir valsts un pašvaldības iestādes, un lai mēs varētu samazināt, protams, te, es vismaz redzu šeit no savas skatu punktu, te pirmkārt būtu ēkai jāveic pašai kā tādai siltumā energoefektātes pasākumi, un attiecīgi, protams, šeit tehniski ir iespējams uzstādīt alternatīvu gan granulu katlu, gan, kā jau minēju, arī propānu, bet, nu, man liekas, ka te būtu labāk uz granulu katru iezīties un attiecīgi provizoriskās arī izmaksas. Es esmu minējis pārvaldniekam, te būtu izšķiršanās tālāk pašvaldībai par ieguldījumiem nākošajā gadā, lai varētu numainīt šo katru un atstāt kā rezervus. Man nav citu komentāru.
Paldies, Jānis, Atis pacēlis roku, lūdzu.
Man precizēšanai jautājums. Vai apkurē izmanto tieši dīzeļu degvielu? Jeb speciālu?
Speciālu kurināmu.
Speciālu kurināmu.
Paldies. Nu, tik izšķērdīgi mēs nedzīvojam.
Nē, nē, es apskatījos. Nu, ir noslēgts līgums.
Dīzeļu degvielu pieminēta.
Nu, būtībā jā, viņi ir rakstīti kā dīzeļu, bet būtībā speciālā kurināmā. Marķētā, tā varētu teikt, precīzi.
Jā, jā, marķētā. Es paskatījos piegādes līgumu, jā, un tā cena ir lētāka nekā pagājušajā sezonā. Piegādes. Un tā vai tā sanāk dārgāk, nu?
Jā, nu, bet jebkurā gadījumā to, ko arī Ināris saka, nu, es jau kā Garkalnē ilgi atceros šo te stāstu, ka vienmēr ir nu, tās izmaksas. Viņš arī pieminēja šo jautājumu arī par šīs ēkas siltināšanu, jo viņa tur iespaidīgi, jā, un tas patēriņš ir liels arī pie kura veida, ka mainīs. Es aicinu vienkārši arī šo jautājumu uz nākamo sezonu būt kaut kā izvērtēt, jo tā, tas ir mūsu māja pašvaldības, jā, un tas ir mūsu pienākums. Arī tomēr skatīties, ja šos izdevumus uz priekšu, jā.
Jo tur jau ekonomiskā būtība ir tāda, vai ne, ka sezonā kurinām, nu, tas viss tās izmaksas, vai ne, būs tiek plānots 3-6 tūkstoši, vai ne? Nu, tad, ja tur, kā saka, un tā starpība ar to kaut kādu gāzi, tur un tai dīzeļdegvielai 20 tūkstoši pār, vai ne, 24 tūkstoši laikam bija, tad kaut vai samazinot to, nu, kā saka, pa to samazināto naudu jau katlu var, nu, cik viņi maksā, ne vairāk par 10 tūkstoši, ja?
Ne, nu šeit jau būtu, šeit būtu jāizvērtē, saprotu, ka tur ir tieši šis tie ieguldījums iekārtās, jā, ir aprēķināts, ka...
Jā, mums... jā, viņš atpērks jau no tā, ka tu neiztērēsi apmaksā par, kur, par to kurināmo.
Tieši tā, un tāpēc varbūt šeit atrast to optimālo, kā Ināris saka, nu mums jau arī bērndārzā ir stalpas katlus palicis rezervēja gadījumā, nu tur kaut kas pēkši notiek, ka mēs varam pielikt vienu kannu ar... ar šo te kurināmu un kurināt iestādi, ja? Tas, ir, tas ir pats, bet es domāju, ka mums jādomā par alternatīvu steidzību, jo mēs to redzam, kādas izmaksas ir jau uz to, kad esam granulāti. Es aicinu vienkārši to dot uzdevumu, un varbūt, lai kapitāla sabiedrības vadītājs var nākamā budžetā iesniegt kaut kādus ciparus par to, ja šādu pieņem lēmumu mainīt par to, ja citas izmaksas.
Labi, tad mums jābirdzās uz priekšu. Ir kādi citi priekšlikumi, vai virzam šo te lēmu projektu un apstiprinam uzdomis sēdi? Lūdzu, uzsākam balsošanu. Te varbūt lēmuma projektu varētu precizēt ar dīzeļdegvielu, speciālu dīzeļdegvielu, lai nebūtu tā, kad nu, mulsina.
Jā, es sazināšos ar Garkaunas komunalsarvis, vienkārši tā bija minēta tajā iesniegumā, bet...
Nu, tā ir marķētā dīzeļdegviela, nav tā speciāla.
Lai minēt marķētā, jā, ietniegumā minēt marķētā.
Parastais dīzels, kas iekrāsots ar krāsli, to nevarētu cirgot automašīnām, nu.
Tad pirms tā vārda dīzeļdegviela ir jāuzrast marķētā.
Marķētā, jā. Var līdz domu sēdē precizēt?
Jā, vienos. To gan es varu precizēt.
Iesniegumā viņi ir ierakstīti. Iesniegumā jau ir uzrakstīts marķēt.
Labi, to aies salabos. Paldies.
Jā, tu tā saki, Ināš.
Labi, tad...
Manuprāt, ka tomēr ir speciālā krāsa dīzeļdegviela. Viņa arī kaut kā tam līdzīgi saucās. Tā nav dīzeļdegviela.
Tā ir marķētā dīzeļdegviela. Tā krāsas piedāvē ir tas marķieris.
Lauksaimniekam ir marķētā.
Arī.
Es pārbaudīšu arī, varbūt, normatīvē.
Tā ir pārbaudīs un precīzo definējumu vai marķētā, vai krāsotā, vai kā tur, tad tu līdz domas sēdē.
Jā, es to izdarīšu viennozīmīgi.
Paldies. 11 deputāti pār, 2 deputāti atturas, Irēna Krota, Ritari Doļģe, un nepiedalās Renāte Gremze un Signi Grūbe, tad lēmums tiek virzīts uz domu sēdē apstiprināšanai. Tad 12. Jautājums par grozījumu izdarīšanu noprašanu no pašvaldību doma 2023. gada 26. jūlija lēmumā numuru 2576 par telpu grupas iela 18, telpu par telpu Gaujas iela 18 Langažos nomas līguma pagarināšanu. Ziņo Linda Diore vai Līgas Proģa, kura ir pieslēgusies?
Linda Dioro ziņo.
Linda, lūdzu.
Rūpažu novada pašvaldības doma ir pieņēmusi 2023. gada 26. jūlija lēmumu numuru 2576 par telpu gājus iela 18 Vangažos nomas līguma pagarināšanu. Un lēmums arī izpildīts ir un noslēgts atbilstoši ar Latvijas iekšliešu darbinieku arotbiedrību pārjaunojuma līgums. Pēc lēmuma izpildes tika saņemta papildus informācija no Vangažu pilsētas teritoriālās pārvaldes vadītāja par to, ka, nu, ka faktiskā telpu platība atšķiras no lēmumā un līgumā norādītās, un tādēļ sagatavot attiecīgi šis lēmuma projekts par grozījumiem iepriekšējā lēmumā. Faktiski izriet, ka tā telpu, iznomātā telpu platība koplietošanas tieši telpu daļa ir nu, kopumā tur aptuveni 3 kvadrātmetrus mazāka, un tas arī maina par nepilniem 3 eiro noteikto nomas maksu. Ar iesniedzējas arī sazinājos, un faktiski šis lēmums arī iesniedzējiem ir labvēlīgāks, jo nu, šī maksa viņam samazinās, un tas arī atbilst principā labas pārvaldības principam, ka mēs novēršam šādu nepilnību. Jāpiebilst, ka strīdi arī par iepriekšējā lēmumu nav apstrīdēti, un strīdi arī par iepriekšējām nu, tiesiskajām attiecībām saistībā ar iepriekš noslēgtajiem līgumiem nav. Tātad nu, šis ir tāds tiešām labas pārvaldības un taisnīguma princips, ar ko mēs varam šo novērst un attiecinot tieši uz to periodu, no kura mēs pagarinājām iepriekšējās pašvaldības domi, nu, teiksim tā, noslēgto līgumu. Lūk, tāpēc lūdzu atbalstīt šo lēmu projektu un virzīt uz domi apstiprināšanai.
Paldies, Linda, jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu, sākam par šādu lēmu projektu virzīšanu uz domu sēdi apstiprināt. Tad 13 deputāti par un 2 deputāti nepiedalās vienāta Gremlis, Inga grupa tātad lēmums pieņems un tiek virzīts uz domas sēdi apstiprināt. Tātad šodien finanšu komitejā visi 12 jautājumi ir izskatīti. Ja citu jautājumu nav, tad Haralds pacels roku. Lūdzu, Haralds.
Jā, es tomēr gribētu aktualizēt to jautājumu par to Ziedu ielas ūdens kanalizācijas tīklu, par to pakalpojumu uzskaiti. Nu, tā kā Ināra Zahrāna kungs vēl joprojām laikam ir, mums pievienojies, ir bišķi tāda pretrunas ar to, ko Gundars Krievs teica un to, ko cilvēki raksta. Viņi tā skaidri gaiši saka, no Garkalnas inženieru tīkliem nākusi ziņa, ka nekāda attālinātā datu nosīšana nebūs iespējama. Nu, tā kā kurš man par šo var atbildēt, kā ir?
Es atvainojos, Ināra Zahrāns ir Garkalnas komunāls ar valsts
locekli. Jā, es atvainoju, jā. Tad...
Jā, jums noteikti viennozīmīgi, vai mēs varam izdarīt tā, ka es, man bija kā sarunāt arī Ineta Dedela, ka pieslēgsies, bet laikam viņa ir atslēgusies pēc tā jautājuma. Burkauska kungs, vai mēs varam sazināties ar jums un ar Ineta Dedeli, jo mēs varētu šo...
Easy peasy, vienkārši es joprojām uzturu komunikāciju, to, ko man cilvēki raksta, un man ir pretrunīgas ziņas, bet es redzu, ka Gundars ir gatavs atbildēt.
Gundars
liek galvu ķīlā un izcil šitā vieta ierakstā tiks nosūtīta. Es klausos.
Nē, nu
jā. Gundar, lūdzu, ātri komentāt.
Garkalnas inženieru tīkliem nav šīta nolasīšanas sistēma, ja? Nu, tad tas nav pieejams. Tad būs vienam
jāvēlēt.
Jālienākās un jāskatās un jāziņo skaitītāju
radīju. Kā, kā mēs kā pasūtītāji un kā mēs kā tagad tīkli izmantotājs to tiešām iedomājas? Nu, būsim reāli tagad.
Nē, nu tā notikās jau līdz kaut kādiem, nu, piemēram, Rīgā, man liekas, visām privātmājām viņi arī ziņo skaitītāju radījumus.
Nē, jautājums, kāpēc mēs 21. Gadsimtā būvējot kilometru garu ūdens un kanalizācijas tīkla trasi neparedzam to iespēju.
Manuprāt, izpildu direktors kaut ko grib pateikt, Maksim.
Jā, mēs to ievasīsim.
Maksim, tad es nesazudēju to komentāru no izpildu direktora.
Es ievasīsim, sistēma būs.
Ok.
Bet izmaksas nebija liels, tā kā saucot, nu, zinot, kāds ir izmaksas Garkalnas ūdens, tā kā es nedomāju, ka būtu problēma ieviest to pašu arī Garkalnas inženieru tīklus.
Paldies.
Paldies par komentāriem un atbildes ir saņemtas. Jā, pulkstens 17.33 šo komiteju tad arī slēgsim nākšo komiteju 9. Numuri pulkstens 3. Ierasti Zoomā, lai visiem Kreis atlikušais vakars. Paldies jums visiem.